Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev aksil korrupsiya tuzilmalaridan mutlaqo norozi. Bir jinoyat ishi doirasida 40 ga yaqin mulozim sudlandi. Kuch ishlatar tuzilmalarida yangi tayinlovlar amalga oshirildi. Zapravkalar ochilmayotganidan norozi haydovchilar katta yo'lni to'sishdi. Hindiston-O'zbekiston transport yo'lagi uzaytirildi. O'zbekistonda Temu platformasi cheklanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Inson taqdiri.
Bu yigitning ismi Aleksandr Kurganovskiy. U o'zbekistonlik. Aniqrog'i o'zbekistonlik qochqin. Umrining asosiy qismini u urush domiga tortilgan Ukrainada o'tkazgan. Urushgacha Mariupolda yashagan 35 yoshli Aleksandr 2022-yilda Rossiya shaharini vayron qilib bosib olgandan keyin onasi va akasi bilan shahardan qochishga uringan. Bombardimon va urush dahshatlari sharoitlarida omon qolgan Kurganovskiy Berlinga joylashdi. Endi Aleksandr muddati o'tayotgan o'zbek pasportini yangisiga almashtirmoqchi bo'lganda o'tib bo'lmas byurokratik muammolarga duch keldi. Tafsilotlar bugungi hikoyamizda. 35 yoshli Aleksandr Kurganovskiy O'zbekistonning Namangan shahrida tug'ilgan. U 4 yoshga to'lganda oilasi bilan Toshkentga ko'chib o'tgan va u yerda taxminan 11 yil yashagan. 90-chi yillar boshida ular Aleksandrning ota yurti Ukrainaga ko'chib o'tishga qaror qilishgan.
И в 15 лет мы с семьей всей своей переехали.
15 yoshimdan urush boshlanishigacha Ukrainada yashadim. Bu mening uyim edi. Dadam tomondagi katta buvim o'sha yerda tug'ilgan. Lekin keyin O'zbekistonga ko'chib ketgan. Otamning barcha qarindoshlari Ukrainada yashaydi. Otam ham so'nggi 8 yil davomida shu davlat fuqarosi.
Все мои родственники уже живут там, и собственно, я как бы это мой был мой дом, в общем.
Oila chet elda doimiy yashash uchun ariza bergan va 2004-yilning yozida yangi mamlakatga ko'chib o'tgan. O'sha yili Kurganovskiy Ukrainada yashash uchun ruxsatnoma olgan. Ukraina fuqaroligini olish uchun ariza topshirish vaqti kelganda Aleksandr muammolarga duch keldi. Uning so'zlariga ko'ra, migratsiya organining xatosi sabab u Ukrain pasportini ololmadi va yashash uchun ruxsatnoma olishga kirishdi. 2022-yil boshida Aleksandr Ukraina fuqaroligini olish uchun barcha kerakli hujjatlarni to'playdi. Ammo fevral oyida Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini uning rejalarini barbod qildi. Ukrainaning janub-sharqida joylashgan port shahar Mariupol Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukrainadagi eng ko'p vayron qilingan joylardan biriga aylandi. Rossiyaning bu yerga keng ko'lamli bosqini urushning 2-chi kunida, 2022-yilning 25-fevral tongida boshlangan. 20 may kuni shaharning Azovstal metallurgiya zavodida himoyani davom ettirgan Ukraina jangchilari taslim bo'ldi. Shahar ruslar tomonidan to'liq egallandi. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, Mariupolda 8 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. 350 mingga yaqin kishi shaharni tark etishga majbur bo'lgan. Bosqin boshlangan paytda Aleksandr va uning onasi Mariupol chekkasidagi ko'p qavatli binoda yashagan.
Konflikt начался в 2014 году. в Украине. То есть я жил в Донецкой области, вот, соответственно, линия фронта была у меня вот
2014 yılda rus qo'shinlari shaharni 3 oy davomida ishg'ol qilishga urindi. Ammo keyin iyun oyida Azov polki ayirmachilarni quvib chiqardi va hammasi o'z joyiga qaytdi. Shu sababli aholi 2022 yilda urush boshlanishini biroz xotirjam kutib oldi. Ularga 5 kun olchishsa, keyin hammasi tugab qoladigandek tuyuldi. Men ham hech qayerga qochmaslikka qaror qildim. Ammo 25 fevral kuni temir yo'l Rossiya artilleriyasidan zarar ko'rdi va poyezdlar qatnovi to'xtab qoldi. 1 mart kuni shahar allaqachon qamalda edi. Har tomondan to'sib qo'yilgandi. 2 mart kuni yuqori voltli markaziy podstantsiyalar aviatsiya hujumlari va bombalash natijasida to'liq vayron bo'ldi.
В море, понятно, никто уже не выйдет. И вот, начиная с 2 марта, мы остались, вернее, с 1 марта мы находились в блокаде.
Shahar elektr energiyasi va aloqadan uzildi, tinimsiz bombalandi. Aleksandr va uning onasi xavfsizroq joyda boshpana izlashga qaror qilishdi.
Она работала в медклинике, и в медклинике
Onam, yerto'lasi, generatori va suv ta'minoti bo'lgan tibbiy klinikada ishlagan. Bu poliklinika rahbari kimga boshpana kerak bo'lsa, menga murojaat qilsin dedi. Biz issiq kiyim va hujjatlar solingan sumkalarni olib, o'sha yerga bordik. Poliklinika yerto'lasida biz 2-dan 15 martga qadar bo'ldik. Biz bilan birga yerto'lada yana 50 kishi bor edi. Bu dahshatni so'zlar bilan tasvirlash juda qiyin. Havo juda sovuq bo'ldi. Podvaldagi havo harorati +6. Isitilmaydi. Kechqurun biz generatorni yoqamiz va bug'li pishirgichdan kuniga 1 marta ba'zi noma'lum mahsulotlardan un, achigan sut va kefirdan allanimalarni pishiramiz. Turbalardan yig'ilgan iflos suvni yig'ib, filtrlab ichishga majbur bo'ldik.
Trudovaya knizhka vzyal s soboy vse eto.
15 mart kuni Kurganovskiy va uning onasi qamal qilingan shaharni tark etishga muvaffaq bo'lishdi. Avval ular Novaya Yalta qishlog'iga, keyin esa Berdyanskga yetib borishdi. Chegarada turgan rus askarlari meni yelkalarimni, tanamni rosa tekshirishdi. Qochqin Ukraina askari emasmisan deb so'roq qilishdi, dedi suhbatdosh.
25 blokpostov. Буквально каждые 10-15 минут. А расстояние всего лишь...
Бізге 25-те блокпостан өтішке тоғыр келді. Автобус полада йоту бордик. Черковда яшадик, далада тунашке мәжбур болдик. Хаммамыз фақат аман қалышны істардик. Март ойының ақырда біз мүгіцзави тәрзді Запорожияға етіп келдік. Уйерден Днепрге етіп барышка муафақ болдик. Уйерде Европа қошқыларының қабыл қолайдыканы білдім. Hujjatsizlarni yashash uchun ruxsatnomasi bo'lganlarni va shaxsning Ukrainada yashaganligini tasdiqlovchi hujjatlar nusxasi bo'lganlarni ham qabul qilayotgan ekan. Biz to'g'ridan-to'g'ri maxsus evakuatsiya poyezdiga o'tirdik. 4 aprel kuni biz nihoyat Polshada edik. U yerda meni chegarachilar kutib olishdi, tekshira boshlashdi, o'zbekistonlik ekanligimni bilishdi, gaplashib muhr bosishdi, hamdardlik bildirib chegaradan o'tkazib yuborishdi.
Войска чеченцы, конкретно были чеченцы. Там я их лично с ними общался. Они проверяли мои документы, смотрели на мои, якобы думали, что я военный или снайпер.
Варшавадагы қошқинлар марказидан Александр ва унинг онаси Берлинга олиб кетилди. Ўша воқеалардан деярли 3 йил ўтгач Кургановский янги катта муаммога дуч келди. 2025 йил декабрда унинг Ўзбекистон яшил паспортининг amal qilish muddati tugaydi. U yangi namunadagi qizil pasportlarga almashtirilishi kerak. O'zbekiston vatandoshlari 2021 yilning yanvar oyidan boshlab faqat shunday pasport bilan mamlakat tashqarisiga chiqishlari mumkin. O'zbekistonning ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga ko'ra, pasport yoki shaxsiy guvohnomasiz yoki haqiqiy bo'lmagan pasport bilan yashash 150 ming so'mdan 900 ming so'mgacha yoki 11.70 dollargacha jarima solishga sabab bo'ladi. Muammoni hal qilish uchun Kurganovskiy O'zbekistonning Berlindagi konsulligiga yordam so'rab murojaat qilgan.
А мне говорят: "А как вы попали в Германию?" Я говорю: "Ну, так и так".
Konsullik xodimi mendan so'radi: "Germaniyaga qanday keldingiz?" deb. "Men Mariupoldan qochqinman, urushdan qochib turli yo'llar bilan bu yerga keldim", dedim. Konsullik xodimi: "Yo'q, yigit. Avval pasportingizni yangisiga almashtirishingiz kerak. Keyin Schengen vizasi yoki Polsha vizasi bu pasportga qo'yilishi kerak edi. Undan keyin sayohat qilishingiz mumkin edi dedi. Birinchidan o'sha paytda insonparvarlik sabablariga ko'ra Polshaga kirishga hammaga ruxsat berilgan. Ikkinchidan vahima ichida charchagan, isitma va bosh og'rig'i bilan bitta sumka bilan viza bilan pasport xayolingizga keladimi? Berlindagi konsullikda menga bas, biz konsullik xizmatlaridan bosh tortamiz, chunki siz bizda konsullik ro'yxatidan o'tmagansiz deya gapni qisqa qilishdi.
Я должен иметь листок убытия из моего места прописки в Узбекистане.
Александрнинг сўзларига кўра, у консуллик рўйхатида турган Ўзбекистоннинг Киевдаги элчихонасига юборилган. Унинг айтишича, у Киевга боришга ҳам тайёр эдики, дипломатик миссияга қилган қўғироғи уни ҳафсаласини пир қилди.
Меня спрашивают: "Так это, а где вы сейчас?" Я говорю: "Я вот в Германии. А почему в Германии?"
Улар мендан ҳозир қаердасан деб сўрашди. Германиядаман десам, улар Nega Germaniyadasiz dedi. Men qochqin bo'lganim uchun Polshaga bordim. Polsha hammani, jumladan O'zbekiston fuqarolaridan ichkariga kiritdi dedim. Ular esa menga yo'q, yigitcha, siz O'zbekiston Respublikasining viza rejimi, chegarani kesib o'tish haqidagi qonunlarini buzdingiz. Chegarani kesib o'tishga haqqingiz yo'q edi. Konsullikka murojaat qilishingiz kerak edi deyishdi. Ammo o'sha paytda ko'plab respublikalarning konsulliklari umuman ishlamayotgandi, chunki urush Kiyevda edi, hamma Lvovga ko'chib o'tgandi. Keyin konsul O'zbekistonga borib, o'sha yerda pasport olishim kerakligini aytdi. Konsul menga: "Sizni u yerda kichik sud kutmoqda, ehtimol kichik jarima", dedim. "Jarima nima uchun? Hayotimni saqlab qolganim uchunmi?"
Я ему это говорю, они говорят: "Да, мы это понимаем, но перед законом Республики Узбекистан все равны, и вы вот закон Узбекистана нарушили".
Shu tariqa O'zbekistonning Ukraina poytaxtidagi konsulligi ham o'zbek vatandoshiga yordam berishdan bosh tortgan. Biz Aleksandr Kurganovskiy ishi bo'yicha izoh olish uchun O'zbekistonning Kiyev va Berlindagi elchixonalariga murojaat qilib ko'rdik, biroq natija ololmadik. 2 kun davomida diplomatik vakolatxona telefonlari band bo'ldi. Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadir Zatayeva bu ishga e'tibor qaratdi. Uning fikricha, bu holat xorijdagi o'zbeklar qanchalik himoyasiz ekanini ko'rsatadi.
Diplomat прежде всего
Diplomatlar missiyasi xavfsizlikka tahdid soladigan yoki xavfli vaziyatga tushib qolgan vatandoshlarning murojaatlariga zudlik bilan javob berishdir. Bu bilan O'zbekiston vakillari davlat konstitutsiyasi tamoyillariga zid ravishda mamlakatimiz fuqarolarini samarali himoya qila olmasligini yana bir bor namoyish etishdi. Afsuski, bunday holatlar juda ko'p.
Он должен был изучить эту ситуацию и ни в коем случае не говорить ему, что он нарушитель там, он нарушил границу.
Shuningdek, o'zbek diplomatlari Aleksandrni Yevropa chegaralarini noqonuniy kesib o'tayotganiga ishontirib, adashtirishgan deb hisoblaydi. Huquq himoyachisiga ko'ra, urush sharoitida gumanitar sabablarga ko'ra mamlakatdan chiqib ketish viza berish bilan barobardir.
Aleksandr
agarda na Polsha, na Germaniyada unga nisbatan e'tirozi bo'lsa, nima uchun bu e'tirozlarni O'zbekiston tomoni o'z fuqarosiga bildirishi kerak? O'zbekiston rasmiylari 2022 yil fevralida Aleksandr Mariupolda o'lim xavfi ostida bo'lganini inobatga olishmagan. Ular vaziyatni o'rganib chiqishlari kerak edi. Aleksandr boshqalar qatorida urush harakatlari ketayotgan Ukrainadan evakuatsiya qilingan.
Если нету ни у Польши, ни у Германии претензий к Александру, то есть они понимали, что люди бегут от пуль, и они открыли им границы. То есть это была такая форс-мажорная ситуация, да?
Aleksandr Kurganovskiy o'zbek rasmiylari inkor etishiga qaramasdan O'zbekiston vatandoshligida qolmoqda. U O'zbekiston tashqi diplomatiya idorasidan bir narsa pasportini almashtirib berishlarini istashini aytadi.
Talabim bitta. Talab ham emas, istagim. Shaxsimni tasdiqlovchi hujjatni yangilash. Bo'ldi. Menimcha, ko'p narsa talab qilmayapman.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh prezidenti Donald Trump Ukrainaga harbiy yordamni vaqtinchalik to'xtatib turishga farmoyish berdi. Yevropa ittifoqi Yevropa mudofaa sanoatini mustahkamlash va harbiy salohiyatini oshirishga 800 milliard yevrodan ko'p mablag'ni to'plamoqchi. Trik o'lja. Rus qo'shinlari o'z askarlarini Ukrain dronlariga o'lja sifatida jang maydonida qoldirmoqda. Ukraina urushining 1105-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Trump Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatib turishga farmoyish berdi. Bu haqda Oq uy vakiliga havola bergan holda AQSh ommaviy axborot vositalari xabar qilmoqda.
Prezident butun e'tiborini tinchlikni qaror toptirishga qaratganini aniq qilib aytdi. Biz hamkorlarimiz ham shu maqsadga intilishini istaymiz. Tinchlik o'rnatishga imkon berajagiga amin bo'lish uchun biz o'z yordamimizni to'xtatib turamiz va qayta ko'rib chiqamiz.
Uning so'zlariga ko'ra, farmoyish prezident Tramp Ukrainaning Rossiya bilan sulh tuzish tarafdori ekaniga ishonch hosil qilguniga qadar kuchida qoladi. New York Times gazetasi ma'lumotiga ko'ra, qurol aslaha yetkazib berish va qiymati milliard dollardan ortiq bo'lgan qurol ishlab chiqarish buyurtmalari to'xtatiladi. Shuningdek, Ukraina AQSh mudofaa korxonalaridan qurollarni to'g'ridan-to'g'ri xarid qilish uchun maxsus yordam dasturlari doirasida olib turgan yuzlab million dollardan mahrum bo'ladi. Amerika ommaviy axborot vositalari Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh harbiy yordamini tiklash uchun nima qilishi kerakligi mavhumligini urg'ulamoqda. Donald Tramp Oq uyda prezident Zelenskiyni go'yoki Rossiya bilan sulh muzokaralariga tayyor emasligi uchun tanqid qilganidan 3 kun o'tib ushbu qarorni qabul qildi. Kecha dushanba kuni Tramp Ukraina prezidentining Rossiya bilan urush katta ehtimol bilan davom etadi degan so'zlariga keskin munosabat bildirdi. Bu Zelenskiydan chiqishi mumkin bo'lgan eng yomon gap bo'ldi. Amerika bu holda ortiq qarab tura olmaydi, deb yozdi Tramp ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Vladimir Zelenskiy fevraldagi intervyusida Amerika harbiy yordami to'xtatilishi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. Unga ko'ra, Ukraina foydalanayotgan qurollar va harbiy anjomlarning taxminan 30% AQSh hissasiga to'g'ri keladi. Amerikalik tahlilchilar Ukraina armiyasi mavjud qurol aslaha zaxiralari bilan taxminan yozning o'rtalariga qadar jang qila olishini aytishmoqda.
Насыпай!
Kreml 4 mart seshanba kuni AQShning Ukrainaga harbiy yordamini to'xtatish tinchlikka qo'yilgan eng yaxshi hissa bo'lishini ma'lum qildi. Oq uy Tramp o'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan to'qnashuvidan so'ng Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatib qo'ygani sobiq ittifoqchilar o'rtasidagi kelishmovchilikni chuqurlashtirganini bildirmoqda. 12 fevral kuni Putin bilan suhbatlashgan va o'zini tinchlikparvar sifatida tarixda nom qoldirmoqchi bo'lgan Tramp AQShning Ukrainadagi urushga oid siyosatini o'zgartirdi. AQSh prezidenti Ukraina mojarosi 3-chi jahon urushiga aylanib ketish xavfi borligini ta'kidlamoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh yordami to'xtatilishi haqidagi xabarlar tafsilotlariga aniqlik kiritish kerakligini aytdi.
Безусловно, еще предстоит узнать детали, но если это соответствует действительности, то
Agar shu gap rost bo'lsa, bu Kiyev rejimini tinchlik jarayoniga undashi mumkin bo'lgan qaror. Ko'rinib turibdiki, shu paytgacha AQSh bu urushning asosiy yetkazib beruvchisi bo'lib kelgan. Agar Qo'shma Shtatlar qurol yetkazib berishni to'xtatsa yoki bu ta'minotni to'xtatsa, bu tinchlik masalasiga qo'shilgan eng yaxshi hissa bo'lishi mumkin.
Это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира.
Ochiq urush xaritalari va Rossiya hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya hozirda Ukrainaning 1/5 qismi yoki Ukrainaning taxminan 113 ming kvadrat kilometrini bosib olgan. Ukraina esa Rossiyaning taxminan 450 kvadrat kilometrini nazorat qilib kelmoqda. Yevropa İttifakı, Yevropa müdafaa sanatını müstahkemleş ve harbi salahiyatını aşırış boyunca yangi rejeleri 800 milyard evroga yakın mablağ toplaşı mümkün dedi 4 Mart günü Yevrokomissiya Prezidenti Ursula von der Leyen.
Yevropa mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyor. Yevropa xavfsiz va barqaror Yevropa uchun 800 milliard evroni safarbar qilishi mumkin. Biz NATO'dagi hamkorlarimiz bilan yaqindan ishlashni davom ettiramiz. Yevropaning vaqti keldi. Biz sa'y harakatlarimizni kuchaytirishga tayyormiz.
And we are ready. Von der Leyen'ning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga mudofaaga sarmoya kiritish uchun ko'proq moliyaviy maydon, shuningdek, ushbu investitsiyalar uchun 150 milliard yevro kredit taklif qiladi va shuningdek, xususiy kapitalni safarbar qilishga intiladi. Yevropa yetakchilari AQSh prezidenti Tramp Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatgandan keyin qit'aning o'zini himoya qila olishini ko'rsatish uchun mudofa uchun ko'proq mablag' sarflashga kelishib oldi. Dushanba kuni Ukraina hukumati shimol-sharqidagi Sumi shahridagi bir necha uy rus dronlarining tungi hujumlari natijasida zarar ko'rganini ma'lum qildi. Ukraina harbiylari 83 ta drondan 61 tasini urib tushirganini aytmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati qutqaruvchilarining Sumi shahridagi vayron bo'lgan binolarda ishlayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiyaning Rostov viloyatida dronlar hujumi tufayli neft quvuri yonib ketdi. Hujum viloyatning Chertkovskiy tumanidagi neft omborini nishonga olgani xabar qilindi. Shuningdek, yong'in Saxranovka qishlog'idagi sanoat obyekti ombori hududida ham boshlangan, dedi viloyat gubernatori Yuriy Slusar. Astra shuningdek Samara viloyatining Sizren shahridagi neftni qayta ishlash zavodiga yana uchuvchisiz apparatlar hujum qilgani natijada yong'in kelib chiqqani haqida xabar berdi. Baza Telegram kanalining yozishicha, Novokuybyshevsk neftni qayta ishlash zavodiga bir nechta Ukrain droni hujum qilgan. U yerda yong'in boshlangan, lekin u biroz vaqtdan keyin o'chirilgan. Ukraina qurolli kuchlari hujumchi dronlarning Rossiyadagi neft obyektlariga hujum qilganini bir necha bor tasdiqlab, ular bosqinchi armiyani ta'minlayotganini ta'kidlagan. Shu o'rinda Rossiya ham Ukraina hududiga dronlar hujumining shiddatini oshirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida Rossiya kuchlari Ukraina harbiy aerodromlari, dron zavodlari va omborlar kabi nishonlarga zarba bergan. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni ham frontda shiddatli harbiy to'qnashuvlar bo'lib o'tganini ma'lum qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Ukraina sharqidagi Pokrovsk va Rossiya g'arbidagi Kursk yo'nalishlarida rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytarish orqali Rossiyaning hujum rejalarini muvaffaqiyatli to'xtatdi va barbod qildi, deyiladi kunlik hisobotda. Rossiya Kursk viloyatidagi Ukraina nishonlariga zarba berishda davom etdi, deya qo'shimcha qildi departament. Seshanba 4 mart kuni Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya-Ukraina chegarasi yaqinidagi Surja shahri shimolidagi Kursk viloyati Pogribki qishlog'idan olingan kadrlarni namoyish etdi. Vazirlik 26 fevral kuni qishloq Ukraina qo'shinlaridan ozod qilingani haqida xabar berdi. O'tgan avgust oyida Ukraina qo'shinlari chegarani buzib o'tib, hududning bir qismini egallab olgan. Ozodlik kurashayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rus qo'shinlari qo'li bog'langan askarni Ukraina dronlari uchun o'lja sifatida ishlatishmoqda. Ukraina harbiylar e'lon qilgan bu dahshatli video kadrlarda ko'rinishidan qora tanli bo'lgan askar ochiq maydonda qoldirilganini ko'rish mumkin. Ukraina tarafiga ko'ra, shu tariqa rus komandirlari, dezertirlar, spirtli ichimlik ichganlar yoki buyruqni ijro etmagan askarlarga nisbatan shunday shafqatsiz jazo usulini qo'llab keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Ukraina haqiqiy va adolatli tinchlik uchun xavfsizlik kafolatlariga muhtojligini ta'kidladi.
Ukrainaga 11 yil oldin xavfsizlik kafolatlari berilmagani Rossiyaga Qrimni bosib olish va Donbassda urushni boshlashga imkon berdi. Bugun biz yevropalik hamkorlarimiz bilan maxsus diplomatik va xavfsizlik tizimini shakllantirish ustida ishni davom ettirdik. Bu tizim tinchlikni yaqinlashtirishi mumkin. Biz bu mavzuni Londonda muhokama qildik. Undan oldin ham ko'plab jahon yetakchilari bilan gaplashdik. Ukraina butun Yevropa va Amerika bilan birgalikda uzoq yillar barqarorlikni ta'minlay oladi. Bunga erishish uchun konstruktiv bo'lishimiz, birgalikda ishlashimiz, bir-birimizning takliflarimizni to'ldirish va diplomatik jarayonni tezlashtirishimiz kerak.
Zelenskiy shuningdek urushni tezroq tugatish uchun mukammal diplomatiya zarurligini qo'shimcha qildi. Ukraina rahbari dam olish kunlari Londonda Yevropadagi ishtirokchilar bilan urushni hal qilish rejasini ishlab chiqishga bag'ishlangan uchrashuvda ishtirok etdi. Bu uchrashuv Zelenskiy va Donald Trump o'rtasidagi janjaldan 2 kun o'tib bo'lib o'tdi. Trump bugun Ukraina foydali qazilmalari bo'yicha kelishuv borasida yangilik bo'lishini aytib, Zelenskiy Washington yordamidan ko'proq minnatdor bo'lishi kerakligini yana bir bor ta'kidladi. Vladimir Zelenskiy va Donald Trump munosabatlari keskinlashgan bir paytda Ukraina parlamenti bayonot e'lon qilib, AQSh tomonidan ko'rsatilayotgan yordam mamlakat xavfsizligi va barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etayotganini ta'kidladi. Shuningdek, parlament a'zolari AQSh prezidenti Donald Trumpning tinchlik o'rnatish yo'lidagi harakatlarni urushni tugatishga hal qiluvchi omil sifatida baholadi.
Hozirgi paytda AQSh yordami Ukraina xalqi, Ukraina xavfsizlik va mudofa kuchlari hamda butun Yevropa qit'asi uchun xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda har qachongidan ham muhim. Ukraina xalqi tinchlikni hammadan ko'ra ko'proq xohlaydi va biz prezident Donald Trumpning shaxsiy roli hamda tinchlik o'rnatish yo'lidagi harakatlari tez orada harbiy harakatlarni to'xtatib, nafaqat Ukrainada balki Yevropa va butun dunyoda tinchlikni ta'minlashda hal qiluvchi omil bo'lishiga ishonamiz.
Ukraina nodir metallarga doir bitimining yangilangan shaklini taqdim etadi. AQSh prezidenti bitim tafsilotlarini Senat hamda Vakillar palatasi oldidagi chiqishi chog'ida ochiqlashga va'da bergan. Bu chiqish bugun 4-martga belgilangan. Trump Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishni to'xtatib turish haqida gapirmaganini qo'shimcha qilgan. Ertalab New York Times gazetasi bugun AQSh prezidentining mudofa vaziri Pit Hekset va davlat kotibi Marco Rubio bilan uchrashuvi rejalanganini xabar qildi. Nashr manbasiga ko'ra, uchrashuvda Ukrainani qo'llab-quvvatlash choralari muhokama qilinadi. Hatto yordamni butkul to'xtatishga qaror qilinishi mumkin. Shuningdek, Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni ko'proq minnatdor bo'lishga chaqirgan. Bu gap avval kabinetda bo'lgan janjal chog'ida ham aytilgan edi. Rossiya sanksiyalar joriy etilganiga javob olaroq Yaponiya tashqi ishlar vaziri Takesi Iwayuga mamlakatga kirishni taqiqlab qo'ydi. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lum qilmoqda. Rossiyaga kirishi taqiqlangan Yaponiya fuqarolari jami 9 kishi. Ular orasida Yaponiyaning Ukrainadagi joriy va sobiq elchilari Masasi Nagakome va Kubinori Matsuda, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi YIKA katta vitse-prezidenti Sohei Hara va Isuzu Motors Limited prezidenti Shinsuke Minamilar bor. Yanvarda Yaponiya, Rossiya, Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tailand, Turkiya va Shimoliy Koreyaning bir qancha jismoniy va yuridik shaxslariga qarshi sanksiyalar kiritgan. Jumladan Rossiyaning 29 ta tashkiloti va 3 banki sanksiyalarga uchragan. Yana 22 ta shirkat va 335 ta tovar belgilariga qarshi eksport cheklovlari joriy qilingan. Yapon qora ro'yxatiga kirkalgan barcha shaxslar va korxonalar Ukrainaga qarshi urushda qo'llash uchun qurol ishlab chiqarish va sotib olishda ishtirok etgan. AQSh Xitoy tovarlaridan olinadigan bojni 2 barobarga oshirganiga javoban Pekin AQShdan keladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga 10-15% qo'shimcha bojxona tariflari joriy qildi va AQShning 15 ta shirkatini eksport nazorati ro'yxatiga kiritdi. Bu haqda Xitoy Xalq Respublikasi Moliya vazirligi saytida ma'lum qilingan. Qo'shimcha bojlar 2025 yil 10-martdan kuchga kiradi. 15% tarif tovuq go'shti, bug'doy, jo'xori va paxtaga nisbatan qo'llanadi. 10% tarif esa soya doni, cho'chqa go'shti, mol go'shti, dengiz mahsulotlari, meva sabzavot va sut mahsulotlariga tatbiq etiladi. Ukraina xavfsizlik xizmati rossiyalik xonanda Grigoriy Lepska tekshiruv boshlashi haqida rasman ma'lum qildi. Lepska Ukraina jinoyat kodeksining bosqinchi armiya faoliyatini moliyalash va Rossiya agressiyasini oqlash to'g'risidagi moddalar bilan ayb qo'yilishi mumkin. Tekshiruv e'lon qilinishiga asosiy sabab Leps 2023 yilda yozda Ukrainaning yo'q qilingan har bir Leopard tanki uchun o'z hisobidan Rossiya harbiylariga 1 million rubldan to'lashga tayyorligini aytgandir. O'shanda rossiyalik yana bir artist Nikolay Baskov ham shunaqa va'da bergan. 2023-yilning iyulida Venom laqabli rossiyalik askar bitta Leopard tankini urganda Leps rostdan ham unga 1 million rubl to'lagan. Bundan tashqari, Ukraina xavfsizlik xizmati xabarnomasiga ko'ra, xonanda bir necha marta Rossiya armiyasiga zirhli kamzullar, kiyim-kechak va oziq-ovqat shaklida yordam yuborgan va bu haqda intervyularda so'zlab bergan. Leps Rossiyada bo'lgani sababli unga nisbatan gumon sirtdan ma'lum qilingan. Oldinroq YouTube video hostingiga Yevropa Ittifoqi sanksiyalar kiritgan rossiyalik ijrochilar Grigoriy Leps, Polina Gagarina, Shaman ismli Yaroslav Dronov, Oleg Gazmanov va Yuliya Chicherinaning rasmiy kanallarini to'sib qo'ygan edi.
Mirziyoyev aksil korrupsiya tuzilmalaridan mutlaqo norozi. Bir jinoyat ishi doirasida 40 ga yaqin mulozim sudlandi. Kuch ishlatar tuzilmalarida yangi tayinlovlar amalga oshirildi. Zapravkalar ochilmayotganidan norozi haydovchilar katta yo'lni to'sishdi. Hindiston-O'zbekiston transport yo'lagi uzaytirildi. O'zbekistonda Temu platformasi cheklanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkentda tozalash. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovni lavozimidan oldi. Qo'qonda reydlar. Prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovga qarashli biznes obyektlari tekshirilmoqda. Praga studiyasidan men Mehribon. Assalomu alaykum. O'zbekiston DXX va ichki ishlar tizimida so'nggi 10 yilliklardagi eng yirik tozalashdan 3 oy o'tib, ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov ishdan olindi. 3 mart kuni Bobojonov o'rniga Aziz Toshpo'latov tayinlangani ma'lum qilindi. Biroq prezident matbuot xizmati xabarida Aziz Toshpo'latovni O'zbekiston ichki ishlar vaziri etib tayinlash haqidagi farmon keltirilgan xolos. Bobojonovni lavozimdan ozod qilish haqidagi farmon matni hozircha hech qayerda e'lon qilingani yo'q.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i lavozimini egallab kelgan Aziz Anvarovich Toshpo'latov O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi. Bundan ilgariroq A. Toshpo'latov nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan ma'qullangan edi.
Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi iste'fo va tayinlov sababi haqida ham rasmiy ma'lumot yo'q. Hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari Po'lat Bobojonovning iste'fosi qarori aslida 3 oy avval olinganini aytishdi.
Po'lat Bobojonov 3 oydan beri qil ustida o'tirgan edi. U ham noyabrda Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligidagi ommaviy iste'folar payti ishdan olinishi kerak edi. Lekin birdaniga ham Davlat xavfsizlik xizmati va ham Ichki ishlar vazirligi rahbarini bo'shatmaslikka qaror qilingan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri lavozimini egallab kelgan general-leytenant Po'lat Razzoqovich Bobojonov O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kadrlar siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi.
Bir-biridan mustaqil manbalar Po'lat Bobojonov iste'fosini o'tgan yilning oktyabrida prezident ma'muriyatining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga qilingan suiqasdga bog'lashdi.
Allamjonovning o'zi suiqasd uyushtirdi degan gapni qonuniylashtirish va Allamjonovga kompromat olish uchun uning 7 ishchisini qamashni DXXning o'sha paytdagi rahbari Azizov aynan Bobojonovga topshirgan. Bu narsa oshkor bo'lgach, Bobojonov ham ketishi aniq edi.
O'tgan oy O'zbekiston Oliy sudi Komil Allamjonov xonadonida xizmat qilgan 7 nafar shaxsni oqladi.
Manbalar ichki ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayevning Allamjonovga suiqasd ishida ayblanib 7 yilga qamalishini ham Bobojonov iste'fosiga sabab sifatida keltirishmoqda. Ozodlik surishtiruvi Toshxo'jayevning Toshkentdagi norasmiy ofis bilan aloqalarini o'rtaga chiqargandi.
Muhtaram prezidentimiz ham juda katta ahamiyat beryaptilar.
Huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari ofis manfaatlari yo'lida ko'cha bilan ham hamkorlik qilinganini ta'kidlashmoqda. Bu vazifani manbalar iddaosicha hibsga olingan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari polkovnik Doniyor Toshxo'jayev bajargan.
Doniyor Toshxo'jayev Otabek Umarov mehrini qozongani uchun turli lavozimlarga qo'yilgan. U ichki ishlar vazirligiga ko'z quloq bo'lishi bilan birga ofisning noqonuniy ishlarini yashirish bilan shug'ullangan. Shuningdek, ko'cha nazorati ham uning qo'lida bo'lgan. Ko'chaga qarshi dolzarb 40 kunlik tadbiri boshida ham Toshxo'jayev turgan. Salim Boyvachchani ham aslida Otabek Umarov topshirig'i bilan Toshxo'jayev qamagan. Bular sekin ko'chani qo'lga olib, o'z odamini qo'yishni rejalagan.
Ayni paytda huquq tartibot idoralaridagi manbalar mamlakatning kuch ishlatar tizimlaridagi tozalashlar davom etishini aytishmoqda. Jumladan Oliy sud tizimida ham katta tozalashlar bo'lishi kutilmoqda.
Bobojonovning o'rniga tayinlangan Aziz Toshpo'latov bunga qadar ichki ishlar vaziri o'rinbosari ham bo'lgan. Prokuraturadan chiqqan va Karimov boshqaruv davrida bir muddat Xorazm viloyati hokimi lavozimida ishlagan 65 yashar Po'lat Bobojonovning ichki ishlar vazirligiga rahbarligi davrida tizim qiynoqlar bilan bog'liq mojarolar markazida bo'ldi. Huquq faollari ichki ishlar to'g'risida uzoq kutilgan qonun qabul qilinganidan ko'p o'tmay vazir lavozimiga tayinlangan Bobojonovni qiynoqlar bilan bog'liq vaziyatni o'zgartira olmagani uchun tanqid qilishgan.
Po'lat Bobojonov o'sha tizimni yaxshi yo'lga qo'yilmagani, o'sha jazoni ijro etish muassasalari tergov izolyatorlaridan o'liklari ko'p chiqqani bilan bog'liq juda ko'p negativ salbiy bir nimalar materiallar chiqqan edi. Vazirlik umuman imiji anchayin negativ edi, lekin shunga qaramasdan kadr o'zgarishlarida bu odam o'zini mustahkam o'rniga ega bo'lib kelayotgan edi. Hozirda ham men endi bu umumiy vaziyat uchun ishdan olindi degan fikrda emasman, chunki umumiy vaziyat uchun agar olinsa juda kritik momentlarda, ya'ni o'sha ko'cha ishi paytida, ko'chani ishi paytida yoki bo'lmasa o'sha ko'p qamoqxonalardan o'liklar chiqqan paytda olingan bo'lardi. Menimcha bu yerda iste'fo sabablari mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin.
Shuningdek, faollar tizimda Karimov davridagi qiynoqlar uchun mas'ul ko'rilgan sobiq ichki ishlar vaziri, hozirda vazir maslahatchisi lavozimini egallagan general Zokir Almatovning ta'siri saqlanib qolayotganini aytishadi. Ichki ishlar bo'limidagi qator shubhali o'lim hodisalari ortidan O'zbekistondagi jamoat faollari Po'lat Bobojonovning iste'fosini talab qilishgandi. Vazirning o'zi bu kabi chaqiriqlar va faollarning tanqidlariga hech qanday rasmiy munosabat bildirmagan. U mahalliy jurnalist va blogerlarning matbuot bilan ochiq muloqot qilishi haqidagi chaqiriqlarni ham javobsiz qoldirgan. Bobojonovning iste'fosiga munosabat bildirgan jurnalist Muhrim Azamxo'jayev ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi o'zgarish tizimda biron o'zgarishga olib kelishi mumkinligini savol ostiga oldi.
Eski vazirga e'tirozlar keragidan ortiq edi. Masalan, hibsxonalardagi har bir o'limning o'zi qayta va qayta iste'foga arzirdi. Shuning uchun bunga iste'fo yig'ilib qolgan e'tirozlarning sabr tog'orasidan toshib chiqqani oqibati emas. Zotan allaqachon toshqin boshlanib bo'lgandi. Balki 23-24 noyabrdagi tozalash tadbirining chala qolgan qismi bo'lsa kerak. Shunday ekan, ichki ishlar organlarining og'ir karvoni o'z yo'lida, hech bir o'zgarishsiz tub tomon harakat qilishda davom etaveradi deb taxmin qilish mumkin.
O'tgan yil noyabrida Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahri Ichki ishlar bosh boshqarmasining qatori yuqori lavozimli va tezkor xodimlari ishdan bo'shatilgandi.
Bular polkovnik Toshxo'jayev Doniyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. Podpolkovnik Timur Sobirov Akromovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'lim boshlig'i.
Ozodlik manbalari bu iste'folar prezident ma'muriyati sobiq mulozimi Komil Allamjonovga uyushtirilgan suiqasdga bog'liq ekanini aytishgan. O'tgan hafta O'zbekiston harbiy sudi suiqasd ishi doirasida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Doniyor Tashxo'jayevni 7 yil qamoq jazosiga hukm qilgan. Yana 9 kishi 18,5 yildan 23 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Ular orasida Prezident Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligining sobiq yuqori martabali mulozim va tezkor xodimlari bor. Jumladan ozodlik surishtiruvlarida nomlari tilga olingan Shuhrat Rasulov 23 yil, Shohrux Ahmedov 23 yil, Ismoil Jahongirov 23 yil, Javlon Yunusov 18,5 yil, Doniyor Toshxo'jayev 7 yil va yana 5 kishi turli muddatlarga qamoq jazosi oldi. Oliy sud xabarida bu 10 kishi Komil Allamjonovga suiqasdda ayblangani aytildi. Biroq jinoyat motivlari ochiqlanmadi. Mahkama yopiq o'tdi, sud hujjatlari maxfiylashtirildi. O'zbekiston Oliy sudi yopiq o'tgan mahkama tafsilotlari hamda suiqasd motivlarini ochiqlamagan. Suiqasd ortidan DXX raisi Abdusalom Azizov, shuningdek DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi rahbari va xodimlari ishdan bo'shatilgan. Bu iste'folarning birontasi rasman o'tgan yil 26 oktyabrida Qibrayda sodir etilgan suiqasdga bog'lanmagan. Toshkentda kuch tizimlari rahbarlari hech qanday rasmiy izohsiz birin-ketin ishdan olinarkan, Qo'qonda prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovning ukasi Oybek Umarovga qarashli bizneslarga reydlar uyushtirilmoqda. Bu haqdagi xabarlarni Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalari tasdiqladi. Oybek Umarov nomi Ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlarida tilga olingandi.
Raqamlar dinamikasi Umarov biznesining aynan Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng kuchayib ketganini ko'rsatadi. Umarov yakka o'zi hech qo'rqmasdan ko'p million dollarlik biznes egasiga aylanadi. Keyingi 5 yil ichida Umarov mulkdoriga aylangan shirkatlar faoliyat turiga qaralsa, ular oddiy tadbirkorning tushiga ham kirmaydigan qadar xilma-xillashgani ko'riladi. Bu kompaniyalardagi katta-yu kichik ulushlar Oybek Umarovning quruq meva eksportidan to'qimachilik klasteri, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchisidan 5 yulduzli mehmonxonaga qadar egalik qilishini tasdiqlaydi.
Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari bo'lgan Otabek Umarov Allamjonovga suiqasd ortidan o'tgan yil noyabrda ishdan olingandi. Shundan buyon u Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining o'rinbosari lavozimida qolmoqda. Shu kunlarda Allamjonovga suiqasd va O'zbekistondagi ehtimoliy siyosiy merosxo'rlik mavzusini yoritgan qator xorijiy nashrlar Umarov shaxsiga yanada ko'proq e'tibor qaratgan. Ammo Umarovlar, xususan Oybek Umarov haqida batafsil kelgusi surishtiruvlarimizda. Ozodlikni kuzatishda davom eting.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yevropa Ukrainaga 5000 ta raketa snaryadi yetkazish uchun 1 milliard 600 million funt sterling, taqriban 2 milliard AQSh dollari ajratishni e'lon qildi. Donald Trump va Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi siyosiy ziddiyatlar fonida bu yilgi Oscar g'oliblarini taqdirlash marosimida ko'plab san'atkorlar Ukrainani qo'llab-quvvatlab chiqish qildi. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'zini oqlash ham mumkin deb bayonot berdi. Ukraina va dunyodagi eng muhim yangiliklar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum. Yevropa davlatlari Rossiya bosqiniga qarshi Ukrainani qo'llab-quvvatlash hamda harbiy yordam masalasini muhokama qilmoqda. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer Yevropa yetakchilari bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlash rejasini e'lon qildi. Londonda bo'lib o'tgan sammitda u NATO va Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlash va Rossiya tajovuziga qarshi birlashgan holda harakat qilish bo'yicha 4 banddan iborat rejani taqdim etdi. Birinchisi, Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirish, ikkinchisi, Rossiya bilan tinchlik muzokaralarida Kiyevning faol ishtirokini ta'minlash, uchinchi Rossiyaning kelajakdagi tajovuzini oldini olish bo'yicha Yevropa hamkorligi, to'rt sulhdan keyin Ukrainada tinchlikni kafolatlaydigan davlatlar koalitsiyasini tuzish. Starmer yig'ilish davomida Yevropa Ukrainani xavfsizlik kafolatlari bilan ta'minlash uchun harakat qilishi kerakligini ta'kidladi. Britaniya yig'ilish davomida Ukrainaga 5000 dona raketa snaryadi yetkazib berishni moliyalashtirish uchun 1 milliard 600 million funt sterling, ya'ni 2 milliard AQSh dollari mablag' ajratishini e'lon qildi.
Bugun biz tarixiy burilish nuqtasida turibmiz. Endi faqat gapirish emas, balki harakat qilish vaqti keldi. Adolatli va barqaror tinchlik uchun yangi reja atrofida birlashishimiz zarur.
Fransiyaning Le Figaro gazetasi Emmanuel Macron bilan intervyuni e'lon qildi. Unda Fransiya va Britaniya Ukrainada bir oylik cheklangan sulh e'lon qilish taklifini ilgari surayotgani aytiladi. Nashrga ko'ra, sulh havo va dengiz hududida o't ochishni to'xtatishni nazarda tutadi. Ayni chog'da Macron front chizig'i uzunligini hisobga olganda, jangovar harakatlarga barham berishga doir kelishuvlarga rioya qilinishini tekshirish juda qiyin bo'lishini ta'kidlaydi. Keyingi bosqich Ukrainaga Yevropa qo'shinlari kiritilishini nazarda tutadi. Macronga ko'ra, muzokara haftalarga cho'zilishi mumkin. Shu bois tinchlikparvar kontingent Ukraina va Rossiya o'rtasida sulh shartnomasi imzolangandan keyingina joylashtirilishi kerak. Uning urg'ulashicha, yaqin haftalarda Ukraina zaminida Yevropa qo'shinlari bo'lmaydi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Londondagi sammitda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi.
Juma kuni avval kabinetda prezident Zelenskiy Vladimir Putin yolg'onchi va jinoyatchi ekanini ochiq aytdi. Putin hech qanday kelishuvga amal qilmasligi va unga ishonib bo'lmasligini ko'p bora isbotlangan. Men Vladimir Zelenskiy va Ukraina xalqi bilan birgaman.
He will break any agreements. I stand with Vladimir Zelenskiy and I stand with the people of Ukraine.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Londonda Yevropa yetakchilari bilan o'tgan sammitdan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump bilan munosabatlarini tiklashi mumkinligini aytdi. Bu sammitda AQSh ishtirok etmadi. Zelenskiy Vashingtonda yuz bergan keskin tortishuvga izoh berarkan, Trump bilan kelajakda yopiq eshiklar ortida muzokaralarni davom ettirish muhimligini ta'kidladi.
Tomu sam format того, що відбувся. Я не вважаю, що він
Болып өткән вакыя безгә иҗабий нәтиҗә келтерде дип уйлайман. Нигә бундай булганны мухакама кылышны хам хохламайман. Фақат битта нәрсәне тәэкидләшим мөмкин. Без күчле мөнәсәбәтләрне шу шәкелдә дәвам иттермаслыгыбыз кирәк. Булган эш артта калды. Алдында кылынадыган эшләр күп.
Проте, чому це відбулось? Я хочу тільки підкреслити, чому я також розумію.
Zelenskiy shuningdek AQSh Ukrainaga yordamni butunlay to'xtatishiga ishonmasligini bildirdi. Uning fikricha, sivilizatsiyalashgan dunyo yetakchilari Vladimir Putinga yordam berishni xohlamaydi. Ukraina rahbari kelajakda barcha tomonlar konstruktiv yondashsa, ijobiy natijalarga erishish mumkinligini qo'shimcha qildi. Yevropa siyosat markazi bosh iqtisodchisi va ijrochi direktori Fabian Zulik China Media Group bilan suhbatda Yevropa ittifoqi ichki bo'linishlarga emas, balki xayrixoh davlatlar bilan harakatni boshlashga ahamiyat qaratishi kerakligini urg'uladi.
I think it is rather than
ichki bo'linishlarga emas, balki xayrixoh davlatlar bilan harakatni boshlashga ahamiyat qaratish kerak. Biz buni xayrixoh davlatlar koalitsiyasi deb ataymizmi yoki yo'q, bu muhim emas. Muhimi yordamga tayyor davlatlar birgalikda harakat qilishlari lozim. Hozir aynan shunday palla. Biz barcha 27 ta davlat bir vaqtning o'zida ishga kirishishni kutib tura olmaymiz. Shu qatorda Norvegiya va Buyuk Britaniyani ham bu jarayonga jalb qilishimiz kerak.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Rossiya Federal xavfsizlik xizmati yig'ilishida g'arb elitasi Moskva va Vashington o'rtasida yaxshilanayotgan aloqalarni yo'qqa chiqarishga urinmoqda dedi. Putinning ta'kidlashicha, Rossiya hozirda AQSh bilan muzokaralarni normallashtirishga harakat qilmoqda, ammo bu jarayonni barbod qilishni istovchi kuchlar bor.
Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов.
Biz Rossiya va AQSh o'rtasidagi muloqot tiklanayotgandan hamma ham xursand emasligini tushunamiz. Ba'zi g'arb elitalari dunyoda beqarorlikni saqlab qolishga harakat qilmoqda. Bu kuchlar boshlangan muloqotni buzishga yoki obro'sizlantirishga urinishadi. Biz bunday xatti-harakatlardan xabardor bo'lishimiz va diplomatiya hamda razvedka xizmatlarining barcha imkoniyatlaridan foydalanishimiz kerak.
Комментировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим.
Аны пайтақш президенті Дональд Трамп Қошма Штатлар Россия президенті Владимир Путиннің хат-харекетлардан кәмірақ ташвишланышы ва ертіборыны башқа муамаларға қаратышы керек деп соплашыны білдірді. Біз Путин хақыды емес, мамлекетімізге кіріп алуатқан зораван мигрантлар, наркобаронлар, қатыллар ва рухи кесал адамлар хақыда көпірақ ташвиш чекішіміз керек. Акс халда Европаға ұшып қаламыз деп язды АКШ президенті Дональд Трамп іштимаи тармақта. Трамп Вашингтон билан Москва тез-тез алоқа боғлаётгани manzarasida shunday bayonot bilan chiqdi. U lavozimga o'tgandan so'ng Rossiya va Amerika delegatsiyalari o'rtasida 2 raundli muzokaralar bo'lib o'tdi. Birinchisi Ar-Riyodda, ikkinchisi Istanbulda. Birinchi uchrashuvda Ukrainada urushni yakunlash yo'llari muhokama qilingan bo'lsa, ikkinchi uchrashuvda AQSh va Rossiya o'rtasida diplomatik munosabatlarni to'liq tiklash masalalari diqqat markazida bo'ldi. CNN telekanali o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Tramp va Putinning muhtamal uchrashuviga hozirlik ishlari so'nggi kunlarda tezlashgan. Rossiya Ukrainadagi aeroport hamda gazni qayta ishlash zavodiga hujum qilganini ma'lum qildi. Ukraina esa o'tgan kun mobaynida Rossiyaning bir nechta hujumlarini qaytarganini bildirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi ko'ra, rus harbiylari Ukraina harbiy infratuzilmasi va gazni qayta ishlash obyektlariga havo hujumlarini uyushtirgan. Rossiya qo'shinlari shuningdek Donetsk, Zaporojye, Kherson va Lugansk yo'nalishlarida hujumlarni davom ettirgani va Ukraina armiyasiga tegishli jangovar texnikalar, artilleriya qurollarini yo'q qilganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'tgan sutka ichida front chizig'ida 72 ta jang bo'lib o'tganini bildirdi. Bosh shtab hisobotiga ko'ra, Pokrovsk mintaqasida 13 ta, Chasiviar yaqinida 3 ta, Kursk viloyatida esa 14 ta jang bo'lib o'tgan va Ukraina kuchlari ushbu hujumlarning aksariyatini qaytargan. Bir qancha Telegram kanallari 3 martga o'tar kechasi Ufadagi neftni qayta ishlash zavodiga dronlar zarba bergani haqida xabar qilmoqda. Keyinroq ushbu ma'lumotni Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi hududiy boshqarmasi ham tasdiqladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, zavodning yoqish pechida yong'in chiqqan. Astra kanali Ufadagi 3 ishlab chiqarish maydonini o'z ichiga oluvchi Bosh neft nefti qayta ishlash majmuasiga zarba berilganini xabar qilmoqda. Ukrainaning Dnipro nomli kanalining yozishicha, neft distillyatorlarini gidrotozalashga mo'ljallangan L-24-7 qurilmasi hamda bir nechta neft rezervuari yakson qilingan. Shuningdek, neft mahsulotlarini saqlash obyektlariga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish natijasida korxona texnologik infratuzilmasining bir qismida katta ko'lamli yong'in sodir bo'lgani aytilmoqda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati xodimlari xalqaro terrorchilik tashkilotiga a'zolikda gumon qilinayotgan Markaziy Osiyolik yana bir kishini otib o'ldirgan, bu haqda maxsus xizmat press-relizida ma'lum qilindi. FSB o'ldirilgan odamni terrorchi deb atamoqda, iddao qilinishicha u Moskva viloyatidagi yahudiylar diniy muassasasi hamda Moskva metropoliteni bekatlaridan birida qo'lbola portlash moslamasi yordamida portlash sodir etish niyatida bo'lgan. Shu maqsadda va terrorchilik tashkilotiga sodiqlikka qasamiyat qilgach, u hududni razvedka qilgan va qo'lbola portlash qurilmasini yasash uchun zarur jihozlarni sotib olgan, deyiladi xabarnomada. Hujumdan so'ng u Afg'onistonga jo'nab ketishni va xalqaro terrorchilik tashkiloti safiga qo'shilishni rejalagan, deya da'vo qilmoqda FSB. Xabarda yana aytilishicha, u qo'lga olinish chog'ida Rossiya FSB xodimlariga qurolli qarshilik ko'rsatgan va javoban o'q otish natijasida zararsizlantirilgan. FSB ma'lumotiga ko'ra, u yashagan joydan o'qotar qurol, uning tarkibiy qismlari, kimyoviy moddalar va portlash qurilmasini yasash uchun zarur jarohatlovchi elementlar topilgan. 2025 yil boshidan beri shu bilan 3-chi holatda terrorizmda gumon qilinganlar o'ldirilmoqda. 13 fevral kuni Rossiya maxsus xizmatlari go'yoki Pskov vokzalini portlatmoqchi bo'lgan Markaziy Osiyoliklar zararsizlantirilganini xabar qilgan. 20 fevralda FSB Saratov viloyatida terakt amalga oshirishni rejalagan bir rossiyalik otib o'ldirilganini bildirgan edi. Migrant media loyihasi tahririyati Pskovda o'ldirilganlarning shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ular Tojikiston fuqarolari Parviz Rustamov, Javed Jumayev va Azizjon Azam Qulzoda bo'lib, ilgari choyxona restoranda birga ishlashgan. O'zbekiston Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyaning Ukrainaga bosqini o'zini oqlash ham mumkin deb bayonot berdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzkor bosqinchiligi Yevrosiyoni AQShdan uzib olish va qit'ani zo'ravonlikdan xoli, tenglikka tayangan kollektiv kelishuvlar asosida birgalikda taraqqiyot yo'liga olib kelsa, o'zini oqlashi mumkin deb hisoblaydi deputat. Ma'lumki, O'zbekiston rahbariyati Rossiyaning Ukrainaga bosqini masalasida neytral pozitsiyani tutgan va hukumat rasmiylari bu borada chiqish qilmaydi. Hukumat para siyosiy partiyalar ham jim. Bu har zamonda kutilmagan bayonotlarni berib turadigan Qodirovning bu bosqinni bilvosita oqlab bergan ilk bayonotidir. Bundan tashqari Alisher Qodirov kollektiv kelishuvlar deganda aynan qaysi kelishuvni nazarda tutganini ochiq aytmagan. Ammo bu mintaqada bunday kelishuvga asoslangan bir tashkilot bor, bu KXSHT, ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidir. Hamda uning bilvosita siyosiy boshqaruvi aynan Kreml nazorati ostida. Hozircha O'zbekiston bu tashkilot safida emas. Los-Anjelesda Amerika kinoakademiyasining Oskar mukofotlarini topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Eng yaxshi badiiy film uchun mukofotni Shon Bakerning Anora dramasi oldi. Ushbu film shuningdek eng yaxshi original ssenariy, eng yaxshi montaj, eng yaxshi rejissyorlik ishi va birinchi plandagi eng yaxshi ayol roli uchun Oskar mukofotiga sazovor bo'ldi. Donald Trump va Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi siyosiy ziddiyatlar fonida bu yilgi Oskar g'oliblarini taqdirlash marosimida ko'plab san'atkorlar Ukrainani qo'llab-quvvatlab chiqish qildi. Tanlovda Porcelain War, Sopol urush hujjatli filmi bilan qatnashgan film ijodkorlari Ukraina urushi haqidagi hikoyalarni butun dunyoga yetkazish imkoniga ega bo'lgandan mamnun ekanini bildirmoqda.
So'nggi 3 yil davomida ukrainaliklarga o'z hikoyalarini dunyoga yetkazishda yordam bergan inson sifatida ayta olamanki, Oq uyda yuz bergan voqealar juda og'ir. Biz umid haqida hikoya qiluvchi filmimiz bilan qatnashyapmiz.
Shuningdek, Oscar tadbirida Memoir of Snail, Shilliq qurt xotiralari animatsion filmi jamoasi ham qatnashdi. Film rejissyori Adam Elliot zamonaviy texnologiyalar va san'atdagi o'zgarishlar haqida fikr bildirib, an'anaviy suratga olish uslublari yana ommalashayotganini ta'kidladi.
Bizning filmimiz 100% stop motion texnologiyasida yaratilgan. Guillermo del Toro va Wes Anderson kabi taniqli kino ijodkorlar ham ayni paytda stop motion bilan ishlashmoqda. Sun'iy intellektning rivojlanishi qo'lda yaratilgan san'at asarlariga qiziqishni orttirmoqda.
Bu yilgi Oskar marosimi nafaqat kino san'atidagi yutuqlarni e'tirof etish, balki global inqirozlar sharoitida umid va birdamlikni targ'ib qilish maydoniga ham aylandi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
Voy, suvimiz yo'q mana, ishamizlar, mana yo'q suvimiz mana. Hozir har yoqqa borib suvimizni toshib atkilamiz.
Farg'onadagi Fayzobod qishlog'ining mingdan ortiq aholisi 7 yildan buyon bitta krandan suv ichadi. O'tgan yili qishloq ahli suv muammosini open budget orqali hal qilmoqchi bo'lishgan.
Open budgetga mahalla har bir xonada 1 million, 1.5 milliondan yig'ib 400 million pulimiz ketdi. Namangan, Andijon, Farg'ona qisqasi vodiy bo'yicha yurdik. Bir kunda aytibman-ku, o'sha 20 ta dama chiqaram. Ichida 5 odam bola. 20 kun shu ahvol bo'ldi. 7700 ta oldik. Endi ahvol bunaqa.
Loyihani Obuhayot qurilish injenering MCJ amalga oshirishi. Ishlar 1 dekabrga yakunlanib, hamma o'z uyidagi krandan suv ichishi kerak edi.
Juda xursand bo'ldim, mahalla manada otayin chaqildirdik, to'y qildik. Endi mazaq suv ichamiz desa, endi bu ahvol.
U open budgetda yutilgan, u suv chiqdi. Bizim muammo hal bo'ldi degan narsa emas ekanda, uni orqasida ancha yugur-yugur bor ekan, bosh og'riqlar bor ekan.
Qanchaga yordam bera olmaydi. Baxtiga sovida pul yo'qlar, barini sotib bergan, boshqa kimlarga sotib berishgan. Mol qo'ylarni sotib berdi.
Qishloq faollari tashabbusli byudjet loyihasida eski suv qudug'ini yangidan qazish taklifi uchun yutib olgan 1 milliard 200 million so'm pul shaffof ishlatilmaganini aytmoqda.
Kishi guruh tuzilgan, qayerdan quduq qazimiz, qayerga mashinani o'rnatamiz, nima kelishib ketishdi. Lekin kelishuvda hech mana shu paytgacha bo'lgan yo'q. Endi biz bilmaymiz. Misol 1 milliard 200 million pul bergan bo'lsak ular bu yerga qancha sarflaydi? Bizga bu qorong'ida bu narsa.
Aholi suv chiqarish ishlari vaqtida bajarilmaganidan, chiqarilgan suv xonadonlarga yetib bormaganidan, murojaatlari esa javobsiz qolayotganidan norozi.
9-sentyabrda ishni boshlashdi. Hali ishni yakunlashga yo'q. Biz o'sha 400 millionni o'zi shunday tushirib olardik.
Bizning mahalla narida bo'lsa ham har kuni shu muammo. Pul yo'g'ami, shu arzondir, rasodlari bor ekan deydi. Open budgetda o'zi rasodimiz chiqib oldi o'zi.
Faollar Obuhayot qurilish injenering MCJ ish boshqaruvchisi Jahongir Azizov bilan bog'lanib, nega vaqtida loyiha amalga oshirilmaganini so'rashdi. Qishloq ahli bu masala bo'yicha tuman hokimligiga, tuman prokuraturasiga murojaat qilganligini, mutasaddilar kelib masalani o'rganib ketganligini, ammo hali amaliy biror ish qilinmaganligini aytadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Zapravkalar 6-martdan bosqichma-bosqich ochilishi ma'lum qilindi. O'zbekiston oltin sotib olish bo'yicha yana birinchi bo'ldi. Mahkumning uyini o'zlashtirgani aytilgan hokim muovini ishdan olindi. Angren konida Belaz haydovchisi halok bo'ldi. Mulozim Temyu bloklanishi sababini tushuntirdi. O'zbekiston va Gruziya o'zaro savdo hajmini oshirmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Korrupsiyaga qarshi katta nutq. Mirziyoyev nimalar haqida gapirmadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 5-mart kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha qator tashabbuslarni ilgari surdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengash yig'ilishida gapirgan Mirziyoyev, jumladan, amaldorlarning daromadlarini deklaratsiya qilish bo'yicha qonun qabul qilish vaqti kelganini aytdi. Mirziyoyevning bu va boshqa tashabbuslari avval ham yangragan, ammo bu boradagi qonunchilik tashabbusi va aniq qadamlar kechiktirib kelinadi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha Milliy kengash koronavirus pandemiyasi avjida tuzilgan, ammo kengash biron marta jamoatchilikka hisobot bergani ma'lum emas. Prezident Mirziyoyev administratsiyasi hokimiyatning yuqori doiralari, shaxsan prezident oilasi a'zolarining korrupsiya va nepotizmga aloqadorligiga doir xalqaro jurnalistik surishtiruvlar, jumladan, ozodlik surishtiruvlarida ko'tarilgan savollarni javobsiz qoldirib keladi. 5-mart kuni o'tkazilgan yig'ilishda ham Mirziyoyev hokimiyatning yuqori doiralardagi korrupsiyaga to'xtalgani yo'q. Prezident matbuot xizmatining davlat rahbaridan iqtibos keltirishicha, korrupsiyaviy jinoyatlarning 75% tuman va mahallada maishiy korrupsiya shaklida sodir etilmoqda. Mirziyoyevning o'zi 8 yil avval joriy qilgan hududlarni kompleks rivojlantirish bo'yicha sektorlar tizimi o'zini oqlamaganini qisman tan olgan. U hokimiyat bo'linish tamoyillariga zid va amalda ijro hokimiyati rahbarlari hokimlarga cheksiz vakolat bergan ushbu tizim isloh qilinishiga ishora qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, bundan buyon sektorlar faoliyati bilan prokuror, ichki ishlar va soliq shug'ullanmaydi. Mirziyoyev bosh vazir Aripovga 112 ta vazirlik va idoradagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari rahbarlarini ishdan olish va ularning o'rniga halol, fidoi va professional kadrlarni qo'yishni topshirgan. U shuningdek, ayrim idoralar tomonidan sudga ta'sir o'tkazish urinishlarini tanqid qilgan, ammo hech qaysi idora nomini tilga olmagan. Korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan yig'ilish hukumat, xususan, kuch ishlatar tizimlardagi qator iste'fo va yangi tayinlovlar ortidan o'tkazilmoqda. Ammo Mirziyoyev, xususan, mamlakatdagi ikki qudratli kuch ishlatar tizim, Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi rahbariyatidagi o'zgarishlar korrupsiya bilan biron shaklda aloqadorligiga ishora qilmagan. Oldinroq bu idoralarning iste'foga chiqarilgan rahbarlari prezident administratsiyasida yangi lavozim tayinlangan edi. Mirziyoyev ayrim rahbarlarni ortiqcha hashamat va dabdabaga berilgani uchun tanqid qilgan, ammo biron rahbar nomini tilga olmagan. Bu borada ayrim rahbarlar o'zining kamtarona turmush tarzi bilan barchaga namuna bo'lish o'rniga bunday soxta qadriyatlar asiriga aylanib, noqonuniy daromad topishga intilayotgan ham bor gap degan u. Ijtimoiy tarmoqlarda Mirziyoyev oilasi a'zolari, kuyovlari va qizlarining hashamatli hayoti o'zbekistonliklar tomonidan tanqid qilib kelinadi. O'tgan yil yozida ozodlik surishtiruvi Shavkat Mirziyoyevning kichik qizi ijtimoiy himoya agentligi rahbari o'rinbosari Shahnoza Mirziyoyeva va uning eri, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining endilikda sobiq o'rinbosari Otabek Umarov Toshkentda qiymati o'nlab million dollarga baholangan hashamatli qasr qurayotganini o'rtaga chiqargan. Na Umarov va na Mirziyoyev administratsiyasi surishtiruv xulosalariga izoh bergan. O'zbekiston Transparency International tashkilotining 2024-yilda jahon davlatlaridagi korrupsiya darajasi bo'yicha hisobotida 180 ta davlat orasida 121 o'rinni egalladi. Avvalroq ekspertlar Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston boshqaruv tuzilmalarida aksil korrupsiyaviy qonunlarga qarshilik mavjudligi haqida gapirgan edi. 5 mart kungi yig'ilishda prezident Mirziyoyev jurnalistlarga bosimlar kuchaygan va qator blogerlar qamoqqa tashlangan oxirgi 1 yilda ilk bor so'z erkinligi haqida gapirgan. Prezident matbuot xizmatining iqtibos keltirishicha, Mirziyoyev ilgari korrupsiya mavzusi jurnalistlar uchun mutlaqo yopiq bo'lgani, endilikda mavjud holat ochiqlik va shaffoflik tomonga butunlay o'zgarganini aytgan. Takror va takror aytaman, biz ochiqlik siyosatini, so'z erkinligi g'oyalarini hayotga tadbiq etishda hamisha qat'iy bo'lamiz degan O'zbekiston rahbari. Muqaddam hukumat so'z erkinligini ta'minlashda sobit ekani haqida bot-bot bayonot bergan Mirziyoyev so'nggi vaqtlarda bu masalani tilga olmay kelayotgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, 2016-yilda prezident Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqqan va go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'ongan edi. Ammo bu qisqa davr ortda qolib, ko'p jabhalarda, jumladan so'z erkinligi bo'yicha yana eski odatlar bo'y ko'rsata boshlagan. Human Rights Watch tashkilotining dunyoda inson huquqlari ahvoliga doir so'nggi hisobotida qayd etilishicha, O'zbekiston hukumati so'z erkinligiga qarshi repressiyani kuchaytirdi, tanqidiy fikrlovchi blogerlarni soxta jinoiy ayblovlar bilan qamoqqa tashladi va prezidentni internetda haqorat qilgani uchun fuqarolarni 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etdi. Chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti 2024-yilgi hisobotida O'zbekistonda matbuot erkinligi o'tgan 1 yil ichida 11 ta pozitsiyaga yomonlashib, 137-chi o'rindan 148-chi o'ringa tushib qolganini qayd etgan edi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Article 19 huquqbandlik tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston hali hamon so'z erkinligi inqiroziga yuz tutgan mamlakatlar qatorida turibdi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida kilometrlab navbatlar. 4 mart ertalab Toshkent Termiz avtomagistralining 30 ga yaqin nuqtasida uzunligi 10 chaqirimga yetgan navbatlar yuzaga keldi. Shu kuni ertalab 9 ochilish kutilgan metan gaz zapravkalari kechgacha ochilmadi. O'zbekiston tun og'ushiga kirayotgan pallada ham uzundan uzoq mashinalar izdihomini ko'rish mumkin edi.
Mana Chinoz baliq bozorini ro'parasidagi zapravka. Yo'lni to'sishdi, mana xalq birlashib, xudo xolasa, mana talab qilishyapti.
Toshkent Samarqand traktining Chinoz aholi punktida 4 mart kuni tushga yaqin haydovchilar katta trassani bir necha soatga to'sib qo'ydi. Tarmoqda tarqalgan tasvirlarda Toshkent Buka yo'nalishida ham haydovchilarning harakatlanish oqimini to'sgani, ularni tarqatish uchun yo'l harakati xavfsizligi hamda patrul xizmati mashinalarining safarbar qilingani ko'rinadi. Farg'ona vodiysi viloyatlarida ham metan shoxobchalari oldida turna qator navbatlar paydo bo'ldi. Elektr energiyasi bilan ta'minlashda sutkalik 4-5 soatgacha uzilishlar yuzaga kelmoqda. Toshkent shahar Sergeli tumani elektr tarmoqlari korxonasining ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan mulozimiga ko'ra, 6-7 martga qadar tumandagi mahallalarda elektr energiyasi ta'minotida grafikli cheklovlar nazarda tutilgan.
Imkon qadar ko'p qavatli uylarni elektr ta'minotidan uzmaslikka harakat qilyapmiz. Aholining garachi liniyalarimizga shikoyatlari ko'payib ketdi.
Rasmiylarga ko'ra, bahorning ilk kunlarida O'zbekistonga kirib kelgan sovuq havo oqimi sutkalik o'rtacha haroratni 2 darajaga keltirdi. Natijada gaz quvurlarida bosim pasayib, metan shoxobchalari faoliyatiga cheklovlar o'rnatildi. Aholi xonadonlari va ijtimoiy muassasalarni issiqlik bilan ta'minlashga qaratilgan harakatlar natijasida qariyb 40% avtomobillar metan yoqilg'isida harakatlanishi O'zbekistonda jiddiy ijtimoiy buhron yuzaga keldi. Ozodlikning mobil muxbirlariga ko'ra, so'nggi 2 kun davomida aholining nochor qatlamlari uchun nisbatan qulay bo'lgan AI-80 markali benzin ham tortilib qoldi. Shuningdek, elektr energiyasi yetkazib berishda uzilishlar kuzatilmoqda. Poytaxt viloyat markazlaridagi gavjum chorohalarda svetoforlar ishlamayotganiga yo'l harakati inspektorlar tomonidan qulbola ravishda tartibga solinayotganini ko'rish mumkin. So'nggi kunlarda O'zbekistonga kelgan sovuq havo oqimi mamlakatning tog'li hududlarida qorning me'yordan ortiq yog'ishi va transportlar harakatida muammolarni yuzaga keltirdi. Tarmoqlarda paydo bo'lgan video lavhalarda Forish Nurota dovonida o'ta qalin qor yoqqani va avtomobillarning harakatlanishi bilan bog'liq muammo yuzaga kelgani aytiladi.
Mana Forish tomonida mashinalar tiqilib qolgan, operativni 205. Mana yo'llar ko'rtik, shamol, qiyomat udar bo'yapti. Umuman yo'llar yopilib, binoga kirib ketdi. Hech kim narsa qila olmayapti.
Mashinaning to'liq bakini metan bilan to'ldirish $15, benzin bilan to'ldirish esa 3 baravar qimmat, ya'ni $40-$50 turadi. Shu sababli O'zbekistonda metanga talab yuqori. Ammo shu kunlarda gazda yuradigan ulov egalari yoqilg'i izlab shoqobcha-mashoqobcha sarson bo'lmoqda. Ko'p zapravkalar faoliyatini vaqtincha to'xtatgan, ayrimlari gaz yo'qligi uchun yopilib ketgan. Toshkentda va yirik viloyatlarda har yili sovuq kunlar boshlanishi bilan shunday manzara kuzatiladi. Qish mavsumida gaz shoxobchalari faoliyatining cheklanishi O'zbekiston uchun yangilik emas. O'zbekistonning o'zi ham gaz qazib oladi. Tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakat zaxiralari hajmi qariyb 2 trillion kub metrni tashkil etadi, ya'ni dunyoda 17-chi o'rinda turadi. Statistika agentligi qoidalariga ko'ra, oktyabr oyida 3.6 milliard kub metr gaz qazib olingan bo'lib, bu o'tgan yilning oktyabrdagi ko'rsatkichiga nisbatan 189 million kubometrga kam. So'nggi 5 yilda gaz qazib olish 12 milliard kub metrdan ziyodga qisqargan. Mamlakat prezidenti farmoni bilan qabul qilingan O'zbekiston 2030 strategiyasiga ko'ra gaz qazib olish hajmi yiliga 62 milliard kub metrga yetkazilishi kerak. Loyiha mamlakat energetika xavfsizligini ta'minlash mavsumiy yuqori ehtiyojni qoplash uchun qo'shimcha hajmlar topish va ushbu yoqilg'ini yetkazib beruvchi kafolatlangan manbalarni diversifikatsiya qilishda muhim ekanligi ta'kidlangan.
Bir ko'ringlar, mana o'chirit. Benzinga. Bu hali gazga emas, benzinga. Qaysi zapravkalarga ko'chani boshiga chiqqanini bilamiz. Agar bugun ko'chani boshiga chiqsak.
O'zbekistonning vodiy bo'lgasida kunlar sovushi bilan metan gaz zapravkalarida uzilishlar kuzatildi. Bir necha shahrimga cho'zilib ketgan va bir necha soatdan tortib bir tunda keladigan navbatlar har yili odat tusiga aylangan. Navbat kutish jarayonida asabiylashgan odamlar o'rtasida ayrim holatlarda janjallar ham yuz beradi.
Qani bu yerga haqiqat?
Dekabr oyi oxirida 46 yoshli Damas haydovchisi G'ayrat Do'stov Toshkentdagi metan gaz quyish shoxobchasida tuni bilan navbat kutganini aytgan va navbat kelganda metan gaz tugab qolganidan norozilik bildirgan, rasmiylarga video murojaat qilgan edi.
Qo'ymi biz, o'zbek xalqi shunaqa qo'ymi?
Men bilmayman.
Ab kechasi bilan yotdi men bu yerga. Bo'lsa o'zi xolagan paytingizga mashinalar kirib turasizlar, borki qo'yasizlar. Xolagan paytingizga borki yopib qo'yasizlar. Shuncha odam nimaga turibmiz biz? Aka, mani uyimga bo'lgan nogironlarim bor, kasallarim bor. Men bitta bo'y Damas haydaymanda shundan bir ikkisim tirikchilik qilaman. A kechasi bilan yotganman hozir men bu yerga. A nimaga yopib tashlaysizlar? Qani o'sha ketdi? Katta o'sha tepadan bo'lgan rudidan chaqirgani bir ikki tirikchilik qilib bo'lgi chaqiring. Mana inson, tepada ko'cha rahbarlar. Qanaqa oyoq kiyim kiyib yuribman? Uyimga borki, yeyishga hozir bitta suv narsana, balinsa har kuni.
Tarmoqlarda tarqalgan videoda u gazga boy O'zbekistonda aholining gaz tanqisligidan aziyat chekayotganini adolatsizlik deb atagan. Uning aftidan ko'p kiyilganidan teshilgan va uvada bo'lgan krossovkasining ikkala poyasini yechib ikkala qo'lida videokameraga tutgan qadrlari ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida bu mavsumda yana ham og'irlashgan energiya buhronining ramziga aylandi va minglab odamlar tomonidan ulashildi. Voqea ortidan G'ayrat Do'stov mayda bezorlikda ayblanib 15 sutkaga qamaldi. Damas haydovchisining qamalishi yangi yil kechasi ijtimoiy tarmoqlar o'zbek segmentining asosiy muhokama mavzusiga aylandi. Tarmoq faollari va foydalanuvchilari energetika muammosini hal qilish o'rniga norozi fuqaroni qamash yo'lini tanlagan o'zbek hukumati va adliya tizimi qarordan keskin norozilik bildirdi. ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun gaz va boshqa energetika manbalariga boy mamlakatda nima uchun har yili aholi sovuqdan aziyat chekishga mahkumligi tushunarsiz. Rasmiylar hozirgacha mamlakatdagi energetika inqirozining asl sabablari yuzasidan ma'nili bayonot bermagan. Energetika vazirligi tizimdagi muammolarga havo haroratining pasayib ketishi va gaz hamda elektrdan noqonuniy foydalanishlar sabab ekanini aytib keladi. Prezident Mirziyoyev 2016 yil kuzidagi birinchi prezidentlik saylovoldi kampaniyasi chog'ida aholining gaz va elektr muammosini yechishga va'da bergan, ammo energetika inqirozi o'tgan vaqt ichida yana 2 marta prezidentlikka saylangan Mirziyoyev boshqaruvi davridagi eng yirik ijtimoiy inqiroz sifatida qolmoqda. Hukumat o'tgan yillarda sohaga kiritgan millionlab dollarlar sarmoyalarining qayerga va qanday sarflanayotgani borasida savollarni javobsiz qoldirib keladi. Ozodlikning qator surishtiruvlari gazga boy O'zbekistonning energetika sohasi shubhali sxemalar orqali Kreml va shaxsan Putinga yaqin rus oligarxlariga berib yuborilayotganini o'rtaga chiqargan. Oxirgi 2 yilda O'zbekiston yirik gaz eksportchisidan uzil-kesil Rossiya gaziga qaram gaz importchisiga aylandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dunyo statistikasiga ko'ra, har 3 daqiqada bir inson VIH bilan kasallanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 40 millionga yaqin odam VIH bilan yashaydi va 2023 yilga qadar har yili taxminan 1.3 millionga yaqin yangi holat aniqlangan. Bu raqamlar VIH yoki odam immun tanqisligi virusi hamon dunyodagi eng muhim sog'liq muammolaridan biri bo'lib qolayotganini ko'rsatadi.
Shu sabab bugun Farg'ona vodiysida OIV infeksiyasi bilan yashab kelayotgan 3 inson taqdiri haqida hikoya qilamiz.
Lavhamiz qahramonlaridan biri qo'qonlik 29 yoshli ayol. U boshqalarga VIH virusini yuqtirish aybi bilan qamalib, 1 yil 8 oyda ozodlikka chiqqan.
Qilgan ishimdan afsuslanaman. Qamalib ketishimga endi men boshqalar bilan jinsiy aloqada bo'ldim.
Aytishicha, u o'zining VIHga chalinganini bilganda 25 yosh bo'lgan. Unga boshqa bir notanish erkakdan yuqqan.
Qilganimdan ichkilikka berildim, sigaret chekishga berildim. U narsalar nimasiga? Hamma narsa qilib ko'rdim. Lekin mana endi ko'zim ochilganda hamma narsa kech.
O'zbekiston Milliy axborot agentligining 2024 yilda tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 51 mingga yaqin OIV infeksiyasi bilan kasallanganlar aniqlangan. Agentlikning yozishicha, 2024 yilda OIV yuqtirganlarning 80% jinsiy muloqot orqali bu kasalga chalingan. Bu kabi holat Tojikistonda ham kuzatilmoqda. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda VIHga chalinganlarning aksariyati mehnat migratsiyasi bilan bog'liq. Tojikistonda bu virus bilan yashayotganlarning umumiy soni 12480 nafarni tashkil qilsa, 2024 yilda mamlakatda kasallikning 1002 ta yangi holati aniqlangan. Ularning aksariyati Rossiyada yuqtirib kelgan yoki mehnat muhojirligidan qaytib kelgan umr yo'ldoshidan yuqqan. Masalan, 18 yildan beri VIH infeksiyasi bilan yashab kelayotgan 48 yoshli bu ayol ham shu tariqa virusga chalingan.
Men donor bo'lganman. Analiz topshirganimda kasallik ayon bo'ldi. VIH yozilganini ko'rdim. Men VIH bo'lganimga ishonmadim. Yig'lab-yig'lab maslahat olishga bordim. Tushundim, men virus yuqtirib olganman. Erimdan yuqqan. U Rossiyadan kelgach jinsiy aloqa qilganimizdan so'ng donorlik markazida tashxis topshirganimda kasallik yuqtirganim ayon bo'ldi. 2007 yildan buyon bu kasallikka qarshi kurashib kelaman.
Uning aytishicha, kasallik ma'lum bo'lganidan keyin oila a'zolari va qo'shnilar undan yuz o'girgan.
Qo'shnilarim bilan munosabatim yomonlashdi. Ular o'zini olib qochadi, gaplashishmaydi. Qo'shnilar va qarindosh urug'larim barchasi yuz o'girdilar. Kiyimlarimni yuvib tashqariga osayotganimda bu yerga osma, kasallik o'tadi deb qo'yishmadi. Hozirgi kungacha kiyimlarimni uyda quritaman. Qarindoshlarim xazar qilishdi. Hech kim menikiga kelmaydi. O'zim qoldim deya bir necha bor o'z jonimga qasd qilishga urindim.
Mutaxassislarga ko'ra, oyu bilan yashovchi insonlar nafaqat Tojikistonda, balki O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham jamiyat tomonidan turli kamsitishlarga duch keladilar. Buning ortidan ayrim bemorlar boshqalar bilib qolishidan xavfsirab, tibbiy muolaja olishdan qo'rqishadi. Shu sababdan oyu bilan bog'liq noto'g'ri tushunchalar va stereotiplarni yo'q qilish uchun jamoatchilik o'rtasida to'g'ri ma'lumotlarni tarqatish zarur, deydi o'shlik mutaxassis Adilet Burqon.
Bu va stigma diskriminatsiyadan qirg'izchasi
kamsitish, xo'rlashga qarshi jarayonlarda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Ammo afsuski, hozir ham bu muammo mavjud. Lekin oldingiga qaraganda yaxshi o'zgarishlar bor. Vich infeksiyasi bir idishdan ovqatlansa yuqmasligini, qo'l berib ko'rishganda, o'pishib ko'rishganda yuqmasligini tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Dorini vaqtida ichib yursa, virus kuchi kamayadi va bu boshqalar uchun xavf emas. Hozir vich virusi bilan sog'lom bola tug'ish ham mumkin. O'tgan yil adashmasam, virusga chalingan 40 ga yaqin ona bolali bo'ldi.
Metroda ulardan barchasi toza bola turishdi.
Uning qo'shimcha qilishicha, ko'pgina mamlakatlarda vich bilan kasallanganlarning katta qismi o'z holatidan kech xabar topadi. Bu esa kasallikning spid bosqichiga o'tishiga olib keladi. Jamiyatda vichga chalinganlarga nisbatan kamsitish holatlarining sabablaridan biri, aksariyat insonlarda bu kasallik faqatgina noto'g'ri yo'lda yurganlargagina yuqadi degan tasavvur bo'lishi bilan bog'liq bo'lishi ehtimol. Ammo aslida bunday emas. Masalan, qirg'izistonlik bu onaning farzandi kasalxonada shifokorlarning xatosi sabab vich virusini yuqtirib olgan 382 bolaning biri. Bu voqea 18 yil avval yuz bergan edi.
Maga epidemiolog qizlar kelib turib,
menga epidemiolog qizlar kelib aytganida juda qattiq ta'sir qildi. Chunki farzandimning tug'ilgan kunida kelib, 1 yoshga to'lganida aytishdi. O'shanda oilamdagilarga, erimga aytish juda qiyin bo'ldi. Bolamiz boshda nima uchun men dorilar ichaveraman deb tinmay so'rardi. Bu vitamin, vitamin ichmasang bo'lmaydi, katta bo'lmay qolasan derdik. O'sha vaqtda bizga, onalarga juda qiyin bo'lgan, chunki bolaning har bir savolini ko'tarish og'ir edi.
O'shani singirishning o'zi qiyin bo'lchida.
Hozir endi bolasi universitetda o'qib, muhiti kengayib qolgan. Bu holda ba'zi odamlarga o'z holatini, maqomini ochiq aytishga to'g'ri kelib, ammo aytgandan keyin ular shubhalanib, salbiy munosabatda bo'la boshlabdi.
Biroq qo'mus bari tayyor emas.
Jamiyatimiz baribir tayyor emas. Har bir tarmoqda borgan sari muammolarga, to'siqlarga duch kelyapmiz. Oliy o'quv yurtlarining yetakchilari, sotsial tarmoqda ishlagan har bir vakil bunday vaziyatda qanday ishlash kerak ekanini juda yaxshi bilishi kerak. Bularning ism-familiyasi aytilmaydi, maxsus kod bilan aytiladi. Lekin bizni jamiyat surishtirib, shu oilaning bolasi unday ekan, bunday ekan, shunga yaqinlashmaslik kerak deyishadi.
O'shiga jo'lish kerak.
U bolalarni jamiyat qabul qilib, davlat ham yordamlarni kuchaytirishini umid qiladi. Buning uchun tushuntirish ishlari ham ko'proq olib borilsa, deydi u.
Bolalarning bu kasalga yo'liqqanini ko'tara olmay, qancha ota-onaning o'zi ham kasal bo'lib qoldi. Oilalar ajrashib ketdi.
Uy-bulalar ajrashib ketishdi.
Aytish mumkinki, bu muammoning yechimi faqat tibbiy yordam emas, balki jamiyatning tushunish va qo'llab-quvvatlash darajasiga ham bog'liq. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, bu insonlar jamiyatning ajralmas qismi bo'lib, ular to'laqonli hayot kechirishlari mumkin. Muhimi tushunish va qo'llab-quvvatlash. Siz jamiyatdagi stereotiplarni yengish va infeksiyaga qarshi kurashish uchun nimalarni o'zgartirish kerak, nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.
Facebook
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Kelin Bokira emas. Tojikistonlik yigit shunday ayblov bilan sudga murojaat qildi. U turmush o'rtog'ining ustidan ariza yozib, to'y uchun sarflangan barcha pullarni qaytarishni kelinning otasidan talab qilgan. Sud esa uning arzini rad etib, o'ziga jarima soldi. Ananaviy tojik jamiyatida bokiralik juda muhim. Agar to'y kechasida kelin pokligini isbotlay olmasa, uni qabul qilishmaydi. 30 yoshli Suhrob Rossiyada mehnat muhojirligida ishlab topgan puliga to'y qilib, tanishining singlisiga uylangan. To'ylari 2024-yilning 20-sentyabrida bo'lgan. Suhrobning ta'kidlashicha, nikoh oqshomida kelinchak bokira chiqqan emas.
Oradan qariyb bir oy o'tgach, Xosiyat maktabda o'qib yurgan chog'ida amakisi zo'rlaganini, lekin bo'lgan voqeani hech kimga aytmaganini tan oldi. Men bu iqrorni videoga yozdirib olganman.
Bu vaqt davomida kelin kuyov birga yashagan, lekin yigit kelinchakdan sud tibbiy ekspertizasidan o'tib, bu voqea qancha vaqt avval bo'lganini aniqlashni talab qilgan. Qiz 2024-yilning 19-oktyabrida bokiralik tekshiruvidan o'tgan. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazining xulosasida qizlik pardasiga zarar yetkazish bo'yicha da'vo muddatini belgilash mumkin emasligi ko'rsatilgan. Suhrob kelinning otasiga vaziyatni tushuntirgan, uning ta'kidlashicha qizning otasi voqea haqida hech kimga aytmaslikni iltimos qilib, to'y chiqimlari uchun 50 ming so'mni qaytarib berishini bildirgan. Suhrobning so'zlariga ko'ra, u to'y va sep uchun 60 ming so'mni, ya'ni 5,5 ming AQSh dollari atrofida xarajat sarflagan. Lekin kelinning otasi pulni bermagani bois kuyov bola sudga murojaat qilgan. Qiz tomon ham sudga da'vo arizasini yo'llab, ma'naviy zararni qoplab berishni talab qilishgan. Fevral oyi boshida Rudaki tuman sudi qizning oilasi foydasiga hukm chiqargan. Ya'ni qizning arizasiga ko'ra sud kuyovni kelinga tuhmat va tahdid qilishda aybdor deb topib, 10 ming so'mni jarimaga tortdi.
Mendan bir oy o'z xohishiga ko'ra foydalandi. Keyin o'z g'arazli maqsadlarda menga tuhmat qilib, sha'nim va qadr-qimmatimni kamsitdi. Meni fohisha deb ataydi.
To'yga sarflangan pulning o'rnini to'ldirish uchun unga bir bahona kerak bo'lgan. 25 kun yashagandan keyin shuni o'ylab topgan. Biz to'ydan keyin 8-9 kun o'tgach ularnikiga borganmiz. Nega o'shanda indamagan? Bularning hammasi bahona. U mendan pul undirish uchun shunday qilyapti. Lekin gap pulda emas, gap nomusda.
Ammo yigit kelinga bosim o'tkazmaslik uchun dastlabki 2 hafta kutganini ta'kidlayapti.
Keyin Rudaki tuman sudiga ariza yozishga majbur bo'ldim. Fakt va dalillar bilan yozdim. Men pul topib, ikkinchi marta uylanmoqchi edim. Biz uning ota-onasi bilan ham shunday kelishgandik. Sudning yakuniy xulosasi shuki, men unga tuhmat qilibman. Men taqdim etgan dalillar va hujjatlarning barchasi yolg'on emish.
Yigitning dalili shuki, qiz go'yoki bokira emasligini tan olgan va bu iqrori videoga yozdirilgan. Sud xulosasiga ko'ra, video tazyiq va tahdid ostida olingan. Qiz sud jarayonida yigitning gaplari asossiz ekanini aytgan. Kelinning otasi sobiq kuyovning xatti-harakati qizining hayoti va sog'ligiga jiddiy zarba berganini ta'kidladi.
Qizim bir haftacha hafsalasi pir ahvolda yurdi. Nima bo'lganini keyin aytib, balki u menga qanaqadir dori berganmi? Men u paytda o'zimda emas edim dedi.
Yigit o'z davosidan voz kechmoqchi emas. Jarima hukmini bekor qilish va moddiy, ma'naviy zararni qoplashni so'rab, yuqori sudga murojaat qilmoqchi. Tojikistonda 2016-yildan buyon irsiy kasalliklar, gepatit va OIV infeksiyasi mavjudligini istisno qilish uchun turmush qurayotgan qiz va yigitlar majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Shu bilan birga so'rovga ko'ra bokiralik tekshiruvi ham bo'ladi. Mahalliy axborot vositalari har yili kamida 500 nafar qiz ushbu testdan o'tishini yozishgan.
Bizning mamlakatimizda bokiralik yoki iffat deganda qizning nikoh kechasidagi qoni nazarda tutiladi. Ammo jinsiy aloqada qizlik pardasining hammasi ham shikastlanmaydi. Qon oqmaydigan holatlar mavjud. U turli shaklda bo'lishi mumkin. Umuman olganda qizlik pardasi ingichka bo'lsa, shikastlanmaydi. Ayrim holatlarda qon ketmasa, qizlar kichikligida yiqilganda yoki sakraganda shikast yetgan bo'lishi mumkin deb ham hisoblashadi. Qiz bokira bo'lsa ham uni ayblashadi. Bunday holatlar kuyovlarda shubha uyg'otaveradi.
Huquq himoyachilari nikohdan oldin bokiralikni tekshirishni qizlarni kamsituvchi amaliyot sifatida qarashadi. Gender bo'yicha Dushanbelik mutaxassis Larisa Aleksandrovaning fikricha, Tojikiston inson huquqlari bo'yicha 7 yillik xalqaro shartnomaning ishtirokchisi sifatida ayollar huquqlarining buzilishiga, ayollar va qizlarga nisbatan kamsitishlarga olib keladigan amaliyotlarni qoralash, ayollarni bunday kamsitish amaliyotlaridan himoya qiluvchi qonunlar qabul qilish va aybdorlarni jazolash majburiyatini olish kerak.
Agar erkak qizning bokira bo'lishini talab qilsa, uning o'zi ham pokligini isbotlashi kerak. Bu albatta biroz noqulay tuyuladi, lekin agar biz sodiqlikni xohlasak, o'zimiz ham o'sha talablarga javob berishimiz kerak.
Tojikistonda buzuqlikda ayblangan kelinlarning o'z joniga qasd qilish holatlari kuzatilgan. 2017-yilda 18 yoshli kelinchak turmush o'rtog'ini bokira emaslikda ayblagani uchun o'zini o'ldirgan. Sud kelinchakning turmush o'rtog'ini odamni o'z joniga qasd qilishga majburlagan deya 7 yilga qamagan. 2019-yilda Dang'arada bokira emas deb ayblanib kaltaklangan kelin sudga murojaat qilgan, 4 marta tekshiruvdan o'tgan, lekin sudda adolatga erisha olmagan. 2018-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qo'mitasi Tojikiston hukumatiga bokiralikni tekshirish amaliyotiga barham berishni tavsiya qilgan, ammo bu tavsiya haligacha bajarilmagan.
Zapravkalar 6 martdan bosqichma-bosqich ochilishi ma'lum qilindi. O'zbekiston oltin sotib olish bo'yicha yana birinchi bo'ldi. Mahkumning uyini o'zlashtirgani aytilgan hokim muovini ishdan olindi. Angren konida Belaz haydovchisi halok bo'ldi. Mulozim temi bloklanishi sababini tushuntirdi. O'zbekiston va Gruziya o'zaro savdo hajmini oshirmoqchi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Amerika qaytdi. AQSh prezidenti Donald Tramp yangi muddatda ilk bor Kongressga murojaat qildi va nutqi davomida Ukraina masalasini ko'tardi. Yaqin Sharq davlatlari G'azo sektorini mahalliy aholini ko'chirmasdan qayta qurish rejasi bo'yicha kelishib oldi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Tramp bilan uchrashuv kutilgandek o'tmagani va imkon qadar tezroq muzokaralar stoliga qaytishga tayyorligini bildirdi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 1106-kuni yangiliklari bilan Umid Bobomatov. AQSh prezidenti Donald Tramp yangi muddatda ilk bor Kongressga murojaat qildi. Qariyb 2 soat davom etgan murojaat Amerikaning qaytishi va Amerika tarixidagi eng buyuk davrga bag'ishlandi. Amerika qaytdi deya o'z so'zini boshladi AQSh prezidenti kongressmenlarga minnatdorlik bildirgandan so'ng. Shundan so'ng Tramp prezidentligining 6 haftasi mobaynida ma'muriyat tomonidan qanday ishlar bajarilganini eslatdi. U tashqi siyosat masalalarini nutqining xulosa qismida muhokama qildi va eng oxirida Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga to'xtaldi. Donald Tramp Ukraina prezidentidan maktub olganini, unda Zelenskiy sulh muzokaralarga tayyorligini bildirganini ma'lum qildi.
Earlier today I received Bugun men Ukraina prezidenti Zelenskiydan muhim maktub oldim. Maktubda Ukraina mustahkam tinchlik yaqinlashishi uchun mumkin qadar tezroq muzokara stoliga o'tirishga tayyor. Tinchlik bo'lishini hech kim ukrainlardan ortiqroq istamaydi deyilgan.
Unga ko'ra Zelenskiy shuningdek foydali qazilmalar bo'yicha bitimni istalgan paytda imzolashga shayligini ham bildirgan. Ayni chog'da biz Rossiya bilan ham jiddiy muhokamalar qildik. uning sulhga tayyorligi to'g'risidagi kuchli mujdalar oldik, qo'shimcha qildi AQSh prezidenti.
My team and I stand ready.
Ukrainadagi shafqatsiz mojaro tugasin deb tinim bilmay ishlayapman. Adog'i ko'rinmayotgan bu dahshatli va qattol mojaroda millionlab ukrainlar va rossiyaliklar bekorga o'lib ketdi yoki yaralandi. AQSh esa Ukraina mudofaasini dastaklashga yuzlab milliard dollar pul sarfladi. Afsuski, Yevropa Ukrainani himoya qilishdan ko'ra Rossiyadan neft va gaz sotib olishga ko'proq mablag' sarfladi. Bu haqda o'ylab ko'ringlar.
Simultaneously we've had serious discussions with Russia.
Siz bu hol yana 5 yil davom etishini istaysizmi? deya savol qo'ydi Tramp va AQSh Ukrainani dastaklashga Yevropadan ancha ko'p pul sarflaganini yana bir karra pisanda qildi. Amerika prezidenti Rossiyaning Ukrainaga bosqinini agressiya deb atamadi. Shuningdek, urushga barham berishga doir rejalarini ham ochiqlagani yo'q. Tramp AQSh chegaralari ustidan nazorat haqida gapirar ekan, Jo Baydenning bu sohadagi siyosatini g'ayritabiiy va juda xavfli deb atadi. So'nggi yillarda Qo'shma Shtatlarga 21 million odam kelgan. Ularning aksariyati qotillar. Biz ularni mamlakatdan siqib chiqarmoqdamiz, dedi AQSh prezidenti. Tramp mamlakatga muhojirlarni jalb qilish tashabbusi AQShda yashash uchun ruxsatnoma beruvchi 5 million dollarlik oltin kartani ham kongressmenlarga eslatib qo'ydi. Demokratlar partiyasi vakillari Donald Trampning xalqqa murojaatidan so'ng narxlar oshishi va xavfli o'zgarishlar xavfidan ogohlantirdi. Senator Elisa Slotkin immigratsiya tizimidagi muammolarga e'tibor qaratib, Trampni diktatorlar bilan yaqinlashishda aybladi.
President Trump loves to say peace through strength. That's actually a line he stole from Ronald Reagan.
O'tgan hafta Oq uyda bo'lib o'tgan tomoshadan so'ng Reagan ham qabrida tik turgan bo'lsa ajab emas. Hammamiz Ukrainadagi urush tugashini istaymiz. Reagan haqiqiy kuch sifatida Amerika harbiy va iqtisodiy qudratini axloqiy aniq pozitsiya bilan uyg'unlashtirishni nazarda tutgan. Oq uyda bo'lib o'tgan voqea shunchaki omadsiz reality show emasdi. Bu Trampning dunyoga bo'lgan munosabatini to'liq ochib berdi. U Vladimir Putin kabi diktatorlarga yaqinlashishni, kanadalik do'stlarimizni haqorat qilishni afzal ko'radi. Trump uchun Amerika yetakchiligi oddiy ko'chmas mulk bitimlaridan farq qilmaydi. Men sovuq urush davrida ulg'aygan inson sifatida ayta olaman. Yaxshiyamki, 1980-yillarda prezident lavozimida Trump emas, aynan Reagan bo'lgan. Agar Trump o'sha paytda rahbar bo'lganida, biz sovuq urushda yutqazgan bo'lardik.
Slotkin shuningdek AQSh fuqarolarini siyosatga befarq bo'lmaslikka hamda faol fuqarolik pozitsiyasini saqlab qolishga chaqirgan. Vladimir Zelenskiy mudofaa vaziri va diplomatlarga AQShdan harbiy yordam to'xtatilgani bo'yicha aniq ma'lumot olishga topshiriq berdi.
Bugun ko'pchilikda bitta savol. AQSh yordami to'xtadimi? Men Ukraina mudofaa vaziri, razvedka rahbarlari va diplomatlarimizga AQShdagi hamkasblari bilan bog'lanib, rasmiy ma'lumot olish bo'yicha ko'rsatma berdim. Ukraina va AQSh bir-biriga hurmat bilan munosabatda bo'lishi va ayniqsa keng miqyosli urush sharoitida insonlar hayotini himoya qilish masalasida aniq pozitsiyaga ega bo'lishi lozim.
Тим більше, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни.
Зеленський шуніндік утген хафта окуйда Дональд Трамп білан юз берген мажараге хам тухталіп, бундан афсусте екені ва хаммасіні тоғрлашіні хохлашіні айтті. Україна рахбари Київ музакаралар століге ілоджі барча тезра қайтішке тайяр екені хам қошымча қылген. Зеленський өз мұраджатыда минерал ресурслар бойча бітімні істалген вақта ва істалген форматта imzolashga tayyor ekanini aytdi. Trump bilan janjaldan keyin ushbu kelishuv imzolanmay qolgan edi.
Мы бачили ризики, тому наші служби і військові, і спеціальні служби.
Україна uzoq muddatli tinchlik uchun imkon qadar tezroq muzokaralar stoliga qaytishga tayyor. Ukrainaliklardan ko'ra ko'proq tinchlikni xohlaydigan odam bo'lmasa kerak. Prezident Trump boshchiligida jamoam bilan uzoq muddatli tinchlikka erishish yo'lida ishlashga tayyormiz.
Реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче neskinchenoy vini.
Zelenskiy o'z bayonotida AQShdan harbiy yordam to'xtatib qo'yilgani borasida hech narsa demadi. Trampning bu qarori Ukraina bo'yicha AQSh siyosatini tubdan o'zgartirish va Rossiyaga yon berish uchun navbatdagi qadam sifatida ko'rilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni rus qo'shinlari Ukrainaning asosiy harbiy obyektlari, jumladan harbiy aerodrom infratuzilmasi, o'g'dorlar omborlari va elektron urush baza stansiyalariga zarba berganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari Ukrainaning bitta havo bombasi va 100 ga yaqin uchuvchisi moslamasini tutib olganini e'lon qildi. Idora hisobotida shuningdek Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatidagi Ukraina pozitsiyalarini o'qqa tutishda davom etayotganini ma'lum qildi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi seshanba oqshomiga qadar front chizig'ida o'nlab janglar bo'lib o'tgani, bu vaqt orasida Ukraina qo'shinlari Rossiya qo'shinlarining oldinga siljishini to'xtatish uchun harakat qilgani, ruslarning shaxsiy tarkib va texnikasini yo'qotganini ma'lum qildi. Ukraina shuningdek havo kuchlari Rossiyaning o'nlab dronlarini urib tushirganini aytdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya Ukraina frontida dronlar, piyoda askarlar va har qanday texnika uchun eng xatarli kuchga aylandi. Rus harbiylari bu kadrlarni Baxmut ostonasida olgani aytilmoqda. Ruslar yo'llarni tor bilan o'rab, ularni dronlardan himoya qiluvchi bir necha kilometr uzunlikdagi tunnellar yaratmoqda. Ukrainaning Qora dengizdagi Odessa portida 4-mart seshanba kuni kechki payt Rossiyaning droni hujumi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Shahar elektr, suv va issiqlik ta'minotidan uzildi, deya ma'lum qildi viloyat gubernatori. Detect energetika kompaniyasi ma'lumotlariga ko'ra, hujum Odessa viloyatidagi energetika obyektini ham ishdan chiqargan.
Ворог знову атакував Одещину. Приватні житлові
душман Одеса viloyatidagi xususiy uy-joy, do'konlar, dorixonalar, turar-joy massiviga yana hujum qildi. Hozirda 60 dan ortiq qutqaruvchi ishlamoqda. Yong'inlarni imkon qadar tezroq bartaraf etishga harakat qilmoqda. Oqibatlar, jabrlanganlar haqidagi barcha ma'lumotlar keyinroq ma'lum bo'ladi.
Usa informatsiya bude zgodom shudo naslidkiv, shudo postrajdalikh. Мы працюємо.
Telegram messenger'da yozgan Halik Peter shahar chekkasida 74 yoshli ayol shaxsil yaralardan vafot etgani haqida xabar berdi. Bu ikki hafta ichida mintaqa energetika infratuzilmasiga qilingan 4-chi hujumdir, deyiladi. Ukrainaning 5-mart kuni Telegram messenger'da e'lon qilingan. Rossiya armiyasi Odessa viloyatining Belgorod-Dnestrovskiy tumaniga ham ballistik raketa hujumini uyushtirdi. Germaniyada konservatorlar va sotsial-demokratlar infratuzilmani rivojlantirish uchun 500 milliard yevro miqdorida jamg'arma yaratish, shuningdek mudofaa xarajatlarini sezilarli darajada oshirish maqsadida qarz olish qoidalarini qayta ko'rib chiqish taklifini kiritdi. Bu tashabbus ayniqsa AQSh prezidenti Donald Trampning Ukrainaga harbiy yordamni muzlatib qo'ygandan keyin yanada dolzarb bo'lgan. O'tgan oyidagi saylovlardan so'ng koalitsiya tuzish bo'yicha muzokaralar olib borayotgan har ikki partiya rahbariyati mudofaa va infratuzilma bo'yicha shoshilinch qarorlar qabul qilishga harakat qilmoqda.
Angesichts der weiter zunehmenden Bedrohungslage sind wir uns darüber im Klaren, dass Europa
Amerika Qo'shma Shtatlari kelajakda ham o'zaro ittifoqchilik majburiyatlariga sodiq qolishiga ishonamiz. Ammo endilikda milliy va ittifoq mudofaa resurslarini sezilarli darajada kengaytirishimiz kerak. Federal byudjet bo'yicha zarur qarorlarni kechiktirib bo'lmaydi, ayniqsa AQSh hukumatining so'nggi qarorlaridan keyin. Shu sababli parlament fraksiyalari kelasi hafta Bundestagga konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha taklif kiritadi. Unga ko'ra, yalpi ichki mahsulotning 1%iga teng yoki undan yuqori bo'lgan mudofaa xarajatlari qarz cheklovlaridan ozod etiladi.
Spätestens nach den jüngsten Entscheidungen der amerikanischen Regierungen keinen Aufschub mehr.
Nerz, shuningdek, Yevropa o'zini himoya qila olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerakligini ham aytdi. Biz bu jarayonni imkon qadar tezroq bosqichma-bosqich boshlashni istaymiz, deya qo'shimcha qildi nemis yetakchisi. Fransiya mudofaa vaziri Sebastian Lecornu Rossiyaning Su-35 qiruvchi uchog'i O'rta Yer dengizi ustidan xalqaro havo hududida kuzatuv missiyasini bajarayotgan Reaper droniga xalaqit qilganini ma'lum qildi. Vazirning ta'kidlashicha, Rossiya qiruvchi uchog'i 3 marta dronga juda yaqin masofadan uchib o'tgan, bu esa dron boshqaruv tizimini ishdan chiqarish xavfini paydo qilgan. Sebastian Likarno hodisani qabul qilib bo'lmas tajovuzkor xatti-harakat deb atadi va Fransiya bu kabi provokatsiyalarga qat'iy munosabat bildirishini ta'kidladi. Ushbu voqea Yevropa davlatlari mudofaa xarajatlarini oshirishga va Ukrainaga ko'proq yordam ko'rsatishga intilayotgan bir paytda yuz berdi. Kreml 5 mart chorshanba kuni Rossiya va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi bo'lajak muzokaralar Iron yadro dasturini muhokama qilishni o'z ichiga olishi va bu mavzu o'tgan oy AQSh Rossiya muzokaralarining birinchi bosqichida ko'tarilganini bildirdi.
Rossiyaning pozitsiyasi shundan iboratki, Eronning yadroviy fayli masalasi faqat siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilinishi kerak. Bizningcha buning uchun imkoniyatlar mavjud. Eron bizning ittifoqdoshimiz va hamkorimiz bo'lganligi sababli biz u bilan har tomonlama o'zaro manfaatli va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarni rivojlantirmoqdamiz. Rossiya buning uchun qo'lidan kelganini qilishga tayyor. Bu haqda AQSh biladi.
Bloomberg agentligining seshanba kuni xabar berishicha, Rossiya AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyatiga Tehronning yadroviy dasturi va mintaqaviy anti-amerikalik ishonchli vakillarni qo'llab-quvvatlash kabi masalalarda Iron bilan muloqot qilishda yordam berishga rozi bo'lgan. Kreml buni tasdiqlamadi, biroq Iron endi Washington va Moskva o'rtasida batafsil muhokama qilinadigan mavzulardan biri ekanligini aniqlashtirdi. O'tgan oy Tramp Ironga qarshi maksimal bosim kampaniyasini yangiladi. Bu esa Tehronning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymaslik uchun neft eksportini nolga tushirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni o'z ichiga oladi. Iron bunday niyatlari borligini rad etmoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov chorshanba kuni jurnalistlar bilan suhbatda Rossiya Iron yadro dasturi bilan bog'liq muammolarni diplomatik yo'llar bilan hal qilish kerak dedi. Ukrainada urush boshlangandan beri Rossiya Iron Islom Respublikasi bilan aloqalarini chuqurlashtirdi va yanvar oyida bu davlat bilan strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. 4 mart seshanba kuni Rossiya Druzhba quvuri orqali Chexiyaga neft yetkazib berishni hech qanday sababsiz to'xtatgani va mahalliy Unipetrol neftni qayta ishlash kompaniyasi davlat zaxiralaridan foydalanishni so'raganini ma'lum qildi. Rossiya dekabr oyida to'lovlar bo'yicha kelishmovchilik tufayli Chexiya, Vengriya va Slovakiyaga ta'sir qilgan quvur orqali neft yetkazib berishni qisqa muddatga to'xtatgandi. Chexiya quvur liniyasi operatori Miro davlat zaxiralari neft va neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni 90 kungacha qoplashi mumkinligini bildirmoqda. MOL neftni qayta ishlash kompaniyasi o'z zavodlariga xomashyo yetkazib berish uzluksizligini ma'lum qildi. Bu kompaniya Vengriya, Slovakiya va Xorvatiyadagi neftni qayta ishlash zavodlariga egalik qiladi. Chexiya Rossiya neftini Druzhba orqali, boshqa turdagi xomashyo neftni esa Italiyadan Germaniyaga va Chexiyaga olib boruvchi TAL quvuri orqali import qiladi. Chexiya sanoat vazirining aytishicha, agar Druzhba orqali neft oqimi uzoq muddatga to'xtab qolsa, mamlakat yaqinda yangilangan TAL quvuriga o'tishi mumkin. Chexiya 2022 yilda Moskva Ukrainaga bostirib kirgandan beri Rossiya energetikasidan voz kechishga harakat qilmoqda. Biroq Rossiya quvuri Yevropa ittifoqining neftga nisbatan sanksiyalardan ozod etilgan. Belarusdan kelgan xabar: Aleksandr Lukashenko hukumatga geologiya qidiruv ishlarini olib borish va nodir yer metallarini topishni topshirdi. Uning so'zlarini Belta davlat agentligi keltirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, bu juda dolzarb masala.
Ular chiqindixonalarimizda noyob yer minerallari bor deyishadi. Qolganlarini ham o'rganib chiqishimiz kerak. Kimyo, neft, gaz va hokazo. Tegishli vazir oldiga tegishli vazifani qo'ydim. Nodir yer metallarini Amerika Qo'shma Shtatlaridan faqat Tramp tilga olyapti. Hali siz bu haqda o'ylab ko'rmagansiz. Yerda ular ko'p emas, balki bizda ham boshqalardan kam emasdir.
Keyin bosh vazir o'rinbosari Yuriy Shuleykaga yuzlanib Lukashenko, bu kelajak. Shuning uchun qazishimiz kerak, yer ostida nima borligini ko'rishimiz kerak dedi. Noyob tuproq metallari mavzusi AQSh va Ukraina mineral resurslar bo'yicha shartnoma imzolash niyatini e'lon qilgandan keyin dolzarb bo'lib qoldi. Biroq 28-fevral kuni Washingtonda prezident Donald Trump, vitse-prezident J.D. Vance va prezident Vladimir Zelenskiy o'rtasida bo'lib o'tgan mojarodan so'ng imzolash amalga oshmadi. Politika nashri ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina yerosti boyliklarida mudofaa va texnologiya sanoati uchun zarur bo'lgan grafit, litiy, titan, beriliy va uran kabi tanqis xomashyoning jahon zaxiralarining 5%ga yaqin bor. Biroq bu ma'lumot to'liq emas deb ta'kidlaydi nashr. Ularning aksariyati harbiy holat tufayli maxfiylashtirilgan. Ukraina hukumati tomonidan e'lon qilingan 20 mingdan ortiq qazilma konlari va qazilma boylik maydonlaridan faqat 8 mingtaga yaqini istiqbolli deb baholandi deya ta'kidlaydi Ukraina tabiiy resurslar vazirligi. Ularning yarmidan kamrog'i keng ko'lamli urushdan oldin xizmat qilgan va konlarning aksariyati Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda joylashgan. Aynan mana shu konlarni Kreml Trampga birgalikda ishlab chiqishni taklif qilganligi aytilmoqda. Yaqin Sharq davlatlari G'azo sektorini mahalliy aholini ko'chirmasdan qayta qurish rejasi bo'yicha kelishib oldi. Misr prezidenti Abdul Fattoh As-Sisi Qohirada bo'lib o'tgan Arab davlatlari ligasining favqulodda sammitida Misrning anklavni qayta qurish rejasi ma'qullanganini ma'lum qildi.
Mavjud platformadan barcha erkin va do'st mamlakatlarni ushbu sa'y harakatlarga hissa qo'shishga va kelgusi oy Misr mezbonlik qiladigan qayta qurish konferensiyasida faol ishtirok etishga chaqiraman.
Reja 2 million 300 ming odamni ko'chirish orqali G'azo sektorini Yaqin Sharq Rivierasiga aylantirmoqchi bo'lgan AQSh prezidenti Donald Trump tashabbusiga muqobil bo'lishi nazarda tutilgan. Misr rejasi dastlab hududlarni minalardan tozalash va falastinliklarga vaqtinchalik uy-joy berishni nazarda tutadi. Shundan so'ng G'azo sektori infratuzilmasini qayta qurishning uzoq davom etadigan bosqichi boshlanadi. G'azoni qayta tiklash uchun xalqaro moliyalashtirishni jalb qiluvchi maxsus jamg'arma ham tuziladi. Mablag'lar Kurfazdagi neftga boy davlatlardan, birinchi navbatda Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklaridan ham kelishi kutilmoqda. Ular G'azoni mustaqil falastinlik texnokratlardan iborat maxsus qo'mita tomonidan vaqtinchalik boshqaruvga o'tkazishni rejalashtirmoqda. Qo'mita 6 oy davomida ishlaydi. AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan Hamas esa qo'mita a'zoligiga o'z nomzodlarini ko'rsatmaslikka rozilik berdi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Donald Trampni tashabbusni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Shu bilan birga Isroil va AQSh rasmiylari Misr rejasini tanqid ostiga oldi. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatib boring. Videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
AQSh prezidenti Donald Trump Ukrainaga harbiy yordamni vaqtinchalik to'xtatib turishga farmoyish berdi. Yevropa ittifoqi Yevropa mudofaa sanoatini mustahkamlash va harbiy salohiyatini oshirishga 800 milliard yevrodan ko'p mablag'ni to'plamoqchi. Trik o'lja. Rus qo'shinlari o'z askarlarini Ukraina dronlariga o'lja sifatida jang maydonida qoldirmoqda. Ukraina urushining 1105-kunchi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Donald Trump Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatib turishga farmoyish berdi. Bu haqda Oq uy vakiliga havola bergan holda AQSh ommaviy axborot vositalari xabar qilmoqda.
Prezident butun e'tiborini tinchlikni qaror toptirishga qaratganini aniq qilib aytdi. Biz hamkorlarimiz ham shu maqsadga intilishini istaymiz. Tinchlik o'rnatishga imkon berajagiga amin bo'lish uchun biz o'z yordamimizni to'xtatib turamiz va qayta ko'rib chiqamiz.
Uning so'zlariga ko'ra, farmoyish prezident Tramp Ukrainaning Rossiya bilan sulh tuzish tarafdori ekaniga ishonch hosil qilguniga qadar kuchida qoladi. New York Times gazetasi ma'lumotiga ko'ra, qurol aslaha yetkazib berish va qiymati milliard dollardan ortiq bo'lgan qurol ishlab chiqarish buyurtmalari to'xtatiladi. Shuningdek, Ukraina AQSh mudofaa korxonalaridan qurollarni to'g'ridan-to'g'ri xarid qilish uchun maxsus yordam dasturlari doirasida olib turgan yuzlab million dollardan mahrum bo'ladi. Amerika ommaviy axborot vositalari Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh harbiy yordamini tiklash uchun nima qilishi kerakligi mavhumligini urg'ulamoqda. Donald Tramp Oq uyda prezident Zelenskiyni go'yoki Rossiya bilan sulh muzokaralariga tayyor emasligi uchun tanqid qilganidan 3 kun o'tib ushbu qarorni qabul qildi. Kecha dushanba kuni Tramp Ukraina prezidentining Rossiya bilan urush katta ehtimol bilan davom etadi degan so'zlariga keskin munosabat bildirdi. Bu Zelenskiydan chiqishi mumkin bo'lgan eng yomon gap bo'ldi. Amerika bu holda ortiq qarab tura olmaydi, deb yozdi Tramp ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Vladimir Zelenskiy fevraldagi intervyusida Amerika harbiy yordami to'xtatilishi jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. Unga ko'ra, Ukraina foydalanayotgan qurollar va harbiy anjomlarning taxminan 30% AQSh hissasiga to'g'ri keladi. Amerikalik tahlilchilar Ukraina armiyasi mavjud qurol aslaha zaxiralari bilan taxminan yozning o'rtalariga qadar jang qila olishini aytishmoqda.
Насыпай!
Kreml 4 mart seshanba kuni AQShning Ukrainaga harbiy yordamini to'xtatish tinchlikka qo'yilgan eng yaxshi hissa bo'lishini ma'lum qildi. Oq uy Tramp o'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan to'qnashuvidan so'ng Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatib qo'ygani sobiq ittifoqchilar o'rtasidagi kelishmovchilikni chuqurlashtirganini bildirmoqda. 12 fevral kuni Putin bilan suhbatlashgan va o'zini tinchlikparvar sifatida tarixda nom qoldirmoqchi bo'lgan Tramp AQShning Ukrainadagi urushga oid siyosatini o'zgartirdi. AQSh prezidenti Ukraina mojarosi 3-chi jahon urushiga aylanib ketish xavfi borligini ta'kidlamoqda. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov AQSh yordami to'xtatilishi haqidagi xabarlar tafsilotlariga aniqlik kiritish kerakligini aytdi.
Безусловно, еще предстоит узнать детали, но если это соответствует действительности, то
agar shu gap rost bo'lsa, bu Kiyev rejimini tinchlik jarayoniga undashi mumkin bo'lgan qaror. Ko'rinib turibdiki, shu paytgacha AQSh bu urushning asosiy yetkazib beruvchisi bo'lib kelgan. Agar Qo'shma Shtatlar qurol yetkazib berishni to'xtatsa yoki bu ta'minotni to'xtatsa, bu tinchlik masalasiga qo'shilgan eng yaxshi hissa bo'lishi mumkin.
Это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира.
Ochiq urush xaritalari va Rossiya hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya hozirda Ukrainaning 1/5 qismi yoki Ukrainaning taxminan 113 ming kvadrat kilometrini bosib olgan. Ukraina esa Rossiyaning taxminan 450 kvadrat kilometrini nazorat qilib kelmoqda. Yevropa Ittifoqi Yevropa mudofaa sanoatini mustahkamlash va harbiy salohiyatini oshirish bo'yicha yangi rejalari 800 milliard yevroga yaqin mablag' to'plashi mumkin dedi 4 mart kuni Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen.
Yevropa mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga tayyor. Yevropa xavfsiz va barqaror Yevropa uchun 800 milliard yevroni safarbar qilishi mumkin. Biz NATO'dagi hamkorlarimiz bilan yaqindan ishlashni davom ettiramiz. Yevropaning vaqti keldi. Biz sa'y harakatlarimizni kuchaytirishga tayyormiz.
And we are ready to step up.
Von der Leyenning so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga mudofaaga sarmoya kiritish uchun ko'proq moliyaviy maydon, shuningdek, ushbu investitsiyalar uchun 150 milliard yevro kredit taklif qiladi va shuningdek, xususiy kapitalni safarbar qilishga intiladi. Yevropa yetakchilari AQSh prezidenti Tramp Ukrainaga harbiy yordamni to'xtatgandan keyin qit'aning o'zini himoya qila olishini ko'rsatish uchun mudofaa uchun ko'proq mablag' sarflashga kelishib oldi. Dushanba kuni Ukraina hukumati shimol-sharqidagi Sumi shahridagi bir necha uy rus dronlarining tungi hujumlari natijasida zarar ko'rganini ma'lum qildi. Ukraina harbiylari 83 ta drondan 61 tasini urib tushirganini aytmoqda. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati qutqaruvchilarining Sumi shahridagi vayron bo'lgan binolarda ishlayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Rossiyaning Rostov viloyatida dronlar hujumi tufayli neft quvuri yonib ketdi. Hujum viloyatning Chertkovskiy tumanidagi neft omborini nishonga olgani xabar qilindi. Shuningdek, yong'in Saxranovka qishlog'idagi sanoat obyekti ombori hududida ham boshlangan, dedi viloyat gubernatori Yuriy Slusar. Astra shuningdek Samara viloyatining Sizren shahridagi neftni qayta ishlash zavodiga yana uchuvchisiz apparatlar hujum qilgani natijada yong'in kelib chiqqani haqida xabar berdi. Baza Telegram kanalining yozishicha, Novokuybyshevsk neftni qayta ishlash zavodiga bir nechta Ukrain droni hujum qilgan. U yerda yong'in boshlangan, lekin u biroz vaqtdan keyin o'chirilgan. Ukraina qurolli kuchlari hujumchi dronlarning Rossiyadagi neft obyektlariga hujum qilganini bir necha bor tasdiqlab, ular bosqinchi armiyani ta'minlayotganini ta'kidlagan. Shu o'rinda Rossiya ham Ukraina hududiga dronlar hujumining shiddatini oshirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida Rossiya kuchlari Ukraina harbiy aerodromlari, dron zavodlari va omborlar kabi nishonlarga zarba bergan. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni ham frontda shiddatli harbiy to'qnashuvlar bo'lib o'tganini ma'lum qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Ukraina sharqidagi Pokrovsk va Rossiya g'arbidagi Kursk yo'nalishlarida rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytarish orqali Rossiyaning hujum rejalarini muvaffaqiyatli to'xtatdi va barbod qildi, deyiladi kunlik hisobotda. Rossiya Kursk viloyatidagi Ukraina nishonlariga zarba berishda davom etdi, deya qo'shimcha qildi departament. Seshanba 4 mart kuni Rossiya mudofaa vazirligi Rossiya-Ukraina chegarasi yaqinidagi Surja shahri shimolidagi Kursk viloyati Pogribki qishlog'idan olingan kadrlarni namoyish etdi. Vazirlik 26 fevral kuni qishloq Ukraina qo'shinlaridan ozod qilingani haqida xabar berdi. O'tgan avgust oyida Ukraina qo'shinlari chegarani buzib o'tib, hududning bir qismini egallab olgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rus qo'shinlari qo'li bog'langan askarni Ukrain dronlari uchun o'lja sifatida ishlatishmoqda. Ukraina harbiylar e'lon qilgan bu dahshatli video kadrlarda ko'rinishidan qora tanli bo'lgan askar ochiq maydonda qoldirilganini ko'rish mumkin. Ukraina tarafiga ko'ra, shu tariqa rus komandirlari, dezertirlar, spirtli ichimlik ichganlar yoki buyruqni ijro etmagan askarlarga nisbatan shunday shafqatsiz jazo usulini qo'llab keladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.